Magpabilin kita sa pagtindog sa makadiyot alang sa pag-ampo, eduko nato ang atong mga ulo. Minahal nga Dios, ginaisip namo kini nga usa ka dakong pribilehiyo karong gabi una nga maania. Niini nga okasyon aron dalhon ang usa ka buhi nga Kristo ngadto sa usa ka himalat-yon nga kalibutan o usa ka himalat-yon nga henerasyon. Ginapangamuyo namo Ginoo nga dihugan mo ang among mga pulong o ang among mga pagpaningkamot aron dili kini magabalik kanimo nga walay kapuslanan, kun dili mamatuman unta niini kung unsay katuyuan niini. Tabangi ang matag lalaki, babae, batang lalaki o batang babae nga nagkinahanglan dinhi karong gabi una. Og amahan na sayod kami nga nagkinahanglan gyud kaming tanan. Og pagmupauli na kami niining gabi una, hinaot nga mabati namo sa among mga kasing-kasing ang sama ni adtong mga nagikan sa Emmaus human nga nailang nasaksihan ang pagkabanhaw ni Kristo. Nga nagaingon, dili ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaabman sa sulod nato samtang nakigistorya siya kanato diha sa dalan? Itugot kini Ginoo, ayuha ang mga may sakit ug ang mga nagaantos. Hinaot nga wala nay mga maluyahon sa among taliwala human sa panerbisyo karong gabi una. Ug labaw sa tanan, hinaot nga wala nay usa ka dili magtutuo ang mahibilin Ginoo. Hinaot nga managpanuo silang tanan paingon sa kinabuhing walay katapusan. Tungod mauman kana ang among katuyuan sa paragtigom dinhi. Ginapangamuyo namo kini nga mga panalangin alang sa kadungganan sa gingharian sa Dios sa ngalan ni Jesus Kristo, ang anak sa Dios. Amen. Makalingkod na kamo. Pagkaanindot nga makabalik dinhi karong gabi una o nakita ko nga adunay pipila nga nagatindog sa palibot. Huwag siguro nakakunikta na ang mga telepono karon ngadto sa daghang nagkalinlaing mga syudad sa tibuok nasod, sa San Francisco, Tucson o dito sa Sidlakan. O ginapadangat nato pinaagi sa telepono ang mga pagpangumusta kanila. Aniya kita sa auditorium karong gabi una. Og napuno na ang pinakapuno ang bahin sa auditorium og ang mga pasilyo og bisan dinha sa mga bungbong puno na pud og na nagtindog nga mga tawo. Og sa insayra nato nga ugma sa gabi, paningkamutan namong ablihan ang usa pa ka bahin dinhi paingon sa gym. Og mag-abang og mas dako-dako nga auditorium nga mapasigo ang pipila pa ka libo nga mga tawo. Busa ginalauman nato kana ugma sa gabi. Kung napuno man kini karong gabi una, sa unang gabi, aba, nagatuo kita nga mas daghan pagyud ugma sa gabi. Og nakita ko nga nagdugang nagani sila og mga lingkuranan usab og tanana karong gabi una. Nagahinam-hinam gayud kita. Una sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Sunod sa kaluwasan sa sanay salaag nga mga kalag nga mudawat kaniya karong gabi una og mamahimong andam alang sa iyang pag-abot pagmutungha na siya. Gusto kong maghatag og espesyal nga pagpangmusta og pagdapit sa tanan niining maayong mga kalalakinaan sa entablado nga sa nahibaluan ko daghan kanila ang mga ministro. Duha kagatos o sobra pa nga ania sa entablado og nagapasalamat gayud kita nga ania sila. Kaninyong tanan kun asa man kamo sa naglainlaing bahin sa nasod. Og hingsayran ko nga ang pipila nga ania dinhi gikan pa sa ubang nasod gawa sa nasod. Busa mapasalamaton kami nga ania kamo aron makaambit ni ining pagpakig fellowship uban kanamo. Nga ginahinam-hinam natong igahatag sa Dios kanato atol niini nga panagtigom. Dawsa sukan ni adtong naghuna-huna ko nga mubalik para niining pipila kaadlaw nga panagtigom. Nakuyawan og ayo ang kasing-kasing ko tungod sa dili maisip nga pagbati nga aduna gyoy sa kung unsang butang nga mahitabo. Wala ko masayod kung unsa man kini, apa nagalaom ko nga usa kini kadakong kapadayagan gikan sa Dios. Nga magaandam ka nato og magpahimo ka nato nga mas maayo nga mga lungsuranon sa iyang gingharian. Samtang nagalakaw kita nga dinhi niining mangitngit nga kalibutan sa sala og dili pagtuo. Kini nga luna karong gabi una, kini nga dapit mismo o sa gayod kami nung danon nga butang para kanako. Sukad man gud diatong hingsayran ko nga gitukod nila dinhi kini nga auditorium sa eskwelahan. Gitinguha ko na nga makapahigayon unta og usa ka panerbisyo sa niining dapit. Nagapasalamat kaayo ko sa hunta sa eskwelahan og kanila nga maabi-abihon nga nagtugot kanato nga magamit kini. Dinhi niini nga dapit, mismo kundiin gitukod kini nga building karong gabi una. Nahitabo ang usa ka mahimayaong butang at 30 ka tuig na ang milabay sa niining maura nga luna mismo. Walay lain kini kundi usa pa lang ka kasagbutan ni adtong panahuna. Huwag nagpuyo ako kariadto sa usa ka gamayng balay sa unahan lang dinhi, mga duha kagatos ka yarda. Nabalaka gayud ako ni adtong mga panahuna na itungod sa kaluwasan sa akong amahan ug inahan. Nga karong gabi una, parihong wala na. Og ilibina ni adtong panahuna, nabalaka gyud ko sa akong amahan. Mahinumduman ko nga natulog ako ni adto sa balkonahe, mainit ka ni adto og panahon sa tinginit. Naisulat kini siguro sa hamubong basahon nga gitawag nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. O kaha anaa kini sa hamubong basahon nga gitawag nga wala ako nagmasupilon sa langit nung pananaon. Og samtang nagahigda ko kaniadto sa balkonahe, kalitra kong nakamata. Og may kabugaton sa akong kasing-kasing para sa akong amahan. Nadaghan kaninyong mga tao nga taga dinhi sa syudad ang nakaila sa akong amahan. Sa una-una ako usa siya kahalang dun nga tao. Bisan pa nga usa siya ka makasasala. O garoon na siya di maayo nga bisyo. Nga ginapaning kamutan kong batukan kadto nga butang kutob sa akong mahimo sa nangaging mga panahon kanang pag-inom og whiskey. O ngayadtong gabi una nag-inom-inom siya. O nakamata ko nga may dakong kabugaton sa akong kasing-kasing para kaniya. Og ingon nga nakapadyama lang nagsulob ko og karsunis, og ipabilin ra nga sulob ang akong sinina pang tulog. Naglakaw-lakaw ako sa niining kasagbutan kaniadto sa kun asa kini mismo natukod karon. Og miluhod ako aron iampo ang akong amahan. Og samtang nagaampo ako og nangamuyo sa Dios nga luwason siya, og dili itugot nga mamatay siya nga usa ka makasasala tungod nga di mahal ko gayud siya. Og samtang nagaampo ako, mitindog ako aron muhangad ngadto sa sidlakan gikan dinhi. Og dihay usa ka panan-aon. Og atoa nagatindog si babaw lang nako mismo si Ginoong Hesus, daghan kaninyo ang nasayod na sa maong panan-aon. Bueno, dili ingon nga dili ako uyon sa mga ilusyon sa nahibaluan ko. Apan tinuod man ang mga panan-aon. Og atoa nagtindog si Ginoong Hesus, kadto ang unang higayon nga nakita ko siya sa ingon ni adto nga matang sa panan-aon. Siya'y tingalig o mga napulo lang kapi ibabaw sa akong ulo at ua sa kahanginan nga ginatikang ang usa ka tiil. Nagsulob siya og usa ka maputi nga bisti nga may burlas nga nagapalibot sa kilid niini. Kaduna siya'y buhok nga hangtod sa iyang mga abaga. Mura siya og kadtong lalaki nga sama sa gisulti sa Biblia may tungod kaniya nga mga 30 taon. Apan gamay niwangon nga lalaki, gamay kaayo. Murag dili ragani siya mutimbang og sobra sa usa ka gatos og 30 kalibra. Gumitan-aw ko og nahuna-huna ko nga adunay butang nga tingalig na sayop ra ko. Busa ako, gilugod ko ang akong mga mata og mihangad pag-usab. Og nagtindog siya nga medyo patakilid, medyo nakatakilid ang iyang naong. Og ang hitsura sa iyang naong nga kanunay kunang nakita sa mga pananaon, sama gayod sa kang hukman nga drawing nga ulo ni Kristo sa edad nga 30. Mao kanay hinungdan nga aduna ko ni ana sa akong balay sa akong literatura. Sa kun asa ko man mabutang kana tungod kay ingon ni ana man ang hitsura niini, halos pareho gayod ni ana, apan medyo gamay lang siya. Og samtang nagahangad ako kaniya, nakahuna-huna ko, dili man kana siguro ang akong Ginoo, ang akong ginatan-aw dinha og muingon ko nga medyo nakaingon niini nga akong posisyon. Og tingalig kun asa mismo kining nahimutangan niining pulpito karon. Sa kun asa man anaa kini mismo sa palibot dinhi nga may gilay-on sa kun asa ako nagatindog kutob sa mahimo kung mabana-bana nga naa sa 40 o 50 ka yarda sa palibot niini nga dapit dinhi niini nga luna. Og mihangad ako og nagtindog siya didto. Og ipa ako ang akong tudlo aron mahibaluan kong tulog bagyud ko. Kabalo na mo kung unsao ninyo, daw sa dili gayud pwede nga mamaingon ni adto kadto. Og batan-on pa lang ako diha sa Ginoo kani adto, mga unom pa lang kabulan nga ako nagawali. Gipa ako ang akong tudlo. Mikuha ako og sanga sa tanom nga seeds og gibalik kadto og daghan kaninyo nga mga tawo nga nagapuyo sa probinsya ang nasayod kung unsa kanang gamayng igpangiki kun tan-aon nga ana sa sanga sa seeds. Hinay-hinay kong giusap kadto og mingon ko kini dili kini mamahimo nagadamgura ako. Atoa man ang akong balay, atoa man si papa, si mama ug ang mga bata usab. Atuwa usab didto ang limaw duol sa karaang bato nga balay nga natukod dinhi kaniadto kundi nako nagapangayam niadto og mga pato mga duhalang kagatos ka yarda ang gilay-on ini. O gani ako nga nagatindog sa kasagbutan, sigurado gayod nga nagadamgur ako. Nipatid ko sa yuta, medyo gibundak ang akong mga tiil. O gilingo-lingo ang akong ulo, o gipislit ang akong mga kamot. Nihangad ko pag-usab, nilantaw sa layo, nihangad pag-usab o gatuas siya gihapon nga nagtindog didto. O misugod sa paghaguros ang hangin, o nakita ko nga ginapalid-palid ang sanga sa sidge, o sugod nga mihaguros ang hangin, ang iyang bisti ginapalid-pud niini. Sama sa mga sinina nga nakahayhay sa hayhayan, hinay-hinay kadto nga ginapalid. Nagatindog siya dito, gitanaw ko kadto. O sa unahuna ko, kung makita ko lang unta ang iyang naong. O nagatanaw siya sa sidlakan, sa niini nga direksyon mismo, mitanaw siya ni adto pag-ayo. Og misibog ko aron mutikang para makita sa dool ang iyang naong. Og wala ko gihapon siya nakita og ayo. Anaa sa tubangan niya ang iyang mga kamot nga medyo natago kundiin ako nagatindog. Misibog na usab ko. Og nangigham ko nga murag ingon ni ini ingon. Aron hibaluon kung maawhag ko ba ang iyang pagtagad apan wala gyud siya milihok. Dayon na unahuna ko siguro tawgon ko na lang siya. Sa pag-ingon ko, Jesus! Milingi siya. Huwag sa dihang mitanaw na siya kanako, ipataas lang niya ang iyang mga kamot. Mawalang ka na ang akong mahinumduman, tungod halos pabanag-banag naman ni adto. Naghigda na ako, dinhi mismo kundi nahimutang kini nga lugar karon sa may kasagbutan. Nahumod og ayo sa luha ang akong sinina, pangtulog tungod nga nagsigi kog hilak, huwag nakatulog na ako. Ang iyang naong adunay mga kinaiyahan nga walay pintor. Na makahimo sa pagdrawing o paghulagway man lang ni adto. Dili nila mahimo kadto. Mura siya ug usa ka lalaki nga kung tan-aon mo siya gusto niyang muhilak tungod sa kaluoy ug pagrespeto nga may pagtahod ug bisan pa ni ana adunay igong gahom nga kun mosulti mabaliktad gayod ang kalibutan. Ug ang maong mga kinaiyahan dili gyud mahulagway sa usa ka pintor. Ug hangtod nining adlaw wala gihapon ko masayod kung unsay buot ipasabot ni adto. Apan aniya ako nining gabi una human sa 30 ka tuig. Nagatindog sa usa ka auditorium nga napahinungod karon para sa pagpangalagad sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug ako nga usa lamang ka ordinaryong miyembro sa tinuod lang usa lamang ka lokal nga ansiyano kaniadto sa iglesyang Baptist dinhi. Nga si Roy Davis pa ang pastor ni adtong panahona. Huwag nagatindog ko din he karon nga napuno gayod ang maong building sa maurang mismo nga luna nga may. Nga sa huna-huna ko gipalit sa dugo ni Jesus Kristo mismo sa akong mga kamot aron ihatod kining upat kaadlaw nga mensahe sa Ginoo. Mga unom kabulan lang humani adto, gipahigayon ko ang akong unang pagbautismo dinha dapit sa suba. Kani adtong mikunsad ang kahayag dinha mismo sa Spring Street. Tingalig daghan kaninyo nga mga tao ang gustong mo adto didto og tan-aon kadto sa Spring Street og sa suba duol mismo sa maong suba. Og didtong lugara unang nagpakita sa publiko ang manulunda sa Ginoo. Sa alas 2 ang takna o sa kahapon ni adto. Ug usa ka tingog ang nagika ni adto miingon. Maingon nga si Juan Bautista gipadala aron sa pag-andam sa unang pag-abot ni Kristo, ang imong mensahe mao ang magauna sa ikaduhang pag-abot. Kini 30 ka tuig na ang milabay ug ani agi hapon ako karong gabi una nga ginasangyaw ang maong mensahe. Ug mikaylap kini sa tibuok kalibutan. Ug malipayon ako nga makabalik sa kaugalingon kong lungsod karong gabi una aron irepresentar kining Ginoong Hesus Kristo. Nga sa gihapon akong gimahal sa tibuok kong kasing-kasing sa matag adlaw samut pa siya kahiligugmaon kaysa nangaging adlaw. Wala gyud koy giusab bisan usa ka tipik sa akong doktrina. Ang unang butang nga gisugdan ko, ginatuuhan ko sa gihapon ang mao mismong butang ni ining gabi una. Siya mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan. Karon aduna ko'y minsahe nga tulubagon ko. Kani adtong unang nagsugod ang minsahe, kinisimpre. Ang tanan na nagampo para sa mga may sakit, dunay dagkong mga ilhanan katingalahan og mga milagro. Nagsugod gadto, ilabi na sa mga Pentecostal. Ang usa ka pang tibuok kalibutan nga revival sa dagkong mga buluhaton sa pagpangayo nga mikaylap sa kalibutan. Sulod sa tibuok 15 ka tuig, nagkaaduna gayod og mga revival diha sa matag bungtod sa tan-aw ko. Mga nagadilaab nga kalayo sa revival. Sa tinuod lang minilyon ang midawat kang Kristo, ingon nga ilang manuluwas, pinaagi ni Anang usa ka sugo. Tungod ni Ana, nagpadasig kadto kang Oral Roberts og sa uban pa og sa tanana samtang nagakailap kadto. Pagkahuman nga nalukapa nga daw patay na ang Iglesyang Pentecostal, sama sa kung unsa kinikariadto. Ang akong tumong og tinguha karong gabi una, mo'y aron pukaon ka na nga iglesia pag-usab, alang sa duol na nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Kinanglan ko kining badlungon, kinahanglan kong sawayon ang sala sa kung unsa man nga matang kini. Wala ko ginatuyo kini sa denominasyon ni kinsa man. Aduna man ko'y usa ka mensahe. Mo'y no malisod nga makasulod sa usa ka iglesia para mo paluyo kanimo. Sama lang kaniadto sa atong Ginoong Hesus tungod siya man kini, dili ako. Apan sa dihang nagwali siya kaniadto og nag-ayo og mga may sakit, nagbanhaw og mga patay og hinluan ang mga sanlahon og nagpagula og mga yawa, gitinguha siya sa tanan. Apan moabot ang punto din adunay mensahe nga kanunay naganunot sa matag ilhanan. Tungod aduna may tingog ang ilhanan. Mao nga sa dihang milingkod na siya o sa niadto kadlaw, og mingon, ako og ang akong amahan usara, lagpas na kadto sa mahimo nilang tuuhan. Nahitabo usab nga sa dihang miingon siya, gawas kon mukaon kamo sa unod sa anak sa tao og muinom sa iyang dugo, wala kamoy kinabuhi diha kaninyo. Unsa, aba miingon siguro ang mga doktor og maayog pangisip ng mga tao kaniadto, ining tawhana o sa gayod katawong bampira. Naga paninguhang pakanon kamo sa iyang unod og paimnon sa iyang dugo. Wala niya kadto gihatagan og katinawan, gisulti lang niya kadto. Og karong gabi una tingalig makadungog kamo og mga butang, og hangtod sa pagtapos sa panagtigom nga basta na lang nasulti. Tingali dili na namo matagan og katinawan, apan hinumdumi nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Nagatuo kita ni Ana. Karon, wala na kita'y panahon para maghisgot pa og dugang tungod aduna man kita'y pihong oras para sa pagsugo dinhi og pihong oras usab para sa pagpanggawas. O gusto natong tahuron ang hunta sa eskwelahan nga nagdahin ini nga mga oras para kanato. O buhato nato ang tanan nga mahimo nato aron tahuron sila. Inumdumi, sa unsa mang orasa nga gustong muduol ang usa ka makasasala ang anak ang Kristo. Ang kinahanglan mo lang buhaton, muduol mismo, kun ako may nagawali, nagakanta kun unsa man. Huwag itugyan ninyo ang inyong kinabuhi kang Kristo sa gilayon, og tindog lang sa inyong gilingkuran. Mao ka na hinungdan, nga niya kami dinhi, aron tabangan kamo.
I want to talk to Brother Vail. Brother...
Gusto kong istoryahon si Igsoong Vail, Igsoong Robert, Borders, og ang mga kaigsoonan dinhi. Kung naunahuna ko kung dili man sila makapahigayon sa iglesia inig kahapon o inig kabuntag o kung unsaman, og panerbisyo sa pagtudlo para sa mga nagatinguha og bautismo sa Espiritu Santo. Okay lang ba kana kaninyo mga igsoon? Si igsoong Nibel og kamong tanan pwede man nga muadto didto og si igsoong Capspod. Kung aduna may si bisan kinsa nga gustong matudloan bahin sa bautismo sa Espiritu Santo, nganong dili na lang mumuadto sa tabernakulo? Unsa may pinakamaayo sa buntag o sa hapon? Sa buntag, mga alas 10, mga alas 10 sa buntag. Kung aduna man mo'y pangutana mahitungod sa doktrina, kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa mensahe, kung kamo, kung gusto ninyong, kung wala pa kamo na alagaran sa personal, kung gusto ninyong may ampo o kung unsa man na gusto ninyong may baluan sa inguni anak nga matang, nganong dili na lang mo mudalikyat dito sa alas 10 sa buntag o makikita ni ini nga mga kalalakinaan. Aduna may usa o daghan kanila ang anaa dito aron magtudlo, aron magampo para sa mga may sakit, aron mutubag sa mga pangutana, sama lang sa usa katawani. Bueno, siya, muduo lang mo kanila o malipay gayod sila nga mutabang kaninyo sa unsa mang paagi nga mahimo nila. Karon sa dili pa kita muduol sa pulong, gusto natong muduol pag-usab sa tagsulat sa pulong. Mahimong makakaon mo og sobra. Mahimong makainom mo og sobra. Mahimong makatawa mo og sobra. Mahimong makalakaw mo og sobra. Apan dili gayod kamo makaampo og sobra. Ginatinguha ko nga ang mga tao managampo sa tanang dapit nga managbayaw sa mga kamot nga balaan nga walay pakiglalis o kaligot-got, magampo kita. Minahal nga Hesus, tagsulat sa pulong sa kinabuhi o ikaw kana nga pulong. Malampuon kami karon nga nagaduol kanimo kuman sa paghatag o katinawan sa maong pananaon. Nga Dios, ginapamatud-an mo ako nga tinuod kana. Ginoong Hesus, ginaampo ko nga dihugan mo ang mga pulong karong gabi una, nga mapatalinghugan sa matag igdulungog nga ana ilalom sa balaanong tingog. Ug kung aduna may pipila dinhi o nagapaminaw sa tibuok nasod, kung dili pa sila andam o nahiandam niining taknaa, aron natubangon ang hagit sa niining panahon ang mensahe gikan sa Dios, aron maghinulsol o mahimong andam kay hadul na ang gingharian sa Dios. Ginaampo namo nga mahimo unta kana karong gabi una diha kanila nga tubangon nila ang hagit niining taknaa. O Dios, nagaampo ako og tabang tingon nga hingsayran ko ang responsibilidad o kung unsay buot ipasabot niini, o kung unsa man ang kinahanglan kong panubagon sa adlaw sa paghukom, sa tanan kong ginasulti dinhi o sa kong asa paman. Tabangi ako nga mahimong matinud-anon gayod Ginoo sa tanan kong ginabuhat o ginasulti sa imong pulong, aron nga mamunga kini. Kay maingon sa imong sugo, ayaw ibulag kining pulong sa imong ba-ba. Inunua, magpalandong ka ni Ana sa adlaw o sa gabi, aron himatmonan mo sa pagbuhat ang tanan nga naisulat sa kasuguan, o sa ingon ni Ana ikaw magmauswagon sa imong panaw, o unya makabuot mo ang kauswagan. Wala ko ba ikaw sugua, magmakusganon ka o magmaisog, kaya ang Ginoo nga imong Dios magauban kanimo bisan asa ikaw paingon. Ginoong Hesus, buhata ang ingon ni Ana karong gabi una. Nagaampo kami sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa Biyernes ug Sabado gikan sa alas 10 hangtod alas 12 didto sa Tabernakulo sa 8 ug Pin Street adunay mga pagtudlo, mga tubag sa doktrina, mga pag-ampo para sa mga may sakit ug uban pa. Adto lang mo kung aduna kamo ug unsa man nga pangutana ug unsa man nga gikinahanglan ninyo. May mga kalalakinan didto nga magdumala ni Ana, panalanginan kamo sa Ginoo. Karon para sa pagsugod ni ining buluhaton karong gabi una, wala koy unsa man nga mabuhat gawa sa pagsugod ni ini diretso mismo sa atong mensahe. Mao kana hinungdan nga naya kita dinhi. Og boyno, maupod ka na'y hinungdan nga mibalik ako. Og Domingo sa buntag, kunitugot sa Ginoo, gusto ko nga tubangon karang dakong hagit sa niining panahon ang mahitungod sa kaminyoon og panagbulag. Karon diha sa mga taga Galacia 4:27, gusto kong basahon kining mga pulong 4:27 hangtod 31, lakip tanan. Kay nahisulat kini, maglipay ka, ikaw nga apuli, nga wala mag-anak, tumiyabaw og sumingit ka, ikaw nga wala manganak, kay ang gibiyaan adunay labi pang daghan nga mga anak kay kaniya nga aduna og bana. Karon kita mga igsuon sama kang Isaak, mga anak sa saad. Apan ingon kari adto nga siya nga gipanganak sumala sa unod naglutos kaniya, nga gipanganak sumala sa Espiritu, mao man usab ang kini karon. Apan unsabay giingon sa kasulatan, isalikway ang babaeng ulipon o ang iyang anak, kay ang anak sa babaeng ulipon dili makapanunod uban sa anak sa babaeng may kagawasan. Busa mga igsuon, kita dili mga anak sa babaeng ulipon kundili sa babaeng may kagawasan. Higadugang unta sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa pagbasa sa iyang pulong. Karon siguro, ang gipili ko nga teksto nga sama niini, lahi og talagsaon gayod. Apan usahay makaplagan nato ang Dios diha sa lahig talagsaon nga mga oras, talagsaon nga mga pamaagi, talagsaon nga mga butang. Tungod kay talagsaon man ang Dios og ang mga tinuod gayod nga mga nagapangalagad kaniya sa ilang kasing-kasing, nagapangalagad pod kaniya sa usa ka talagsaon nga pamaagi kumpara sa mga butang o sa mga pamaagi nga iya sa kalibutan. Kini nga teksto gitawag nga ang binhi dili manununod nga uban ang tipaka. Nagahisgot si Pablo dinhi may tungod sa literal nga binhi nga duha ka anak ni Abraham. Si Pablo malipayon nga ginapahimutang ang iyang kaugalingon diha sa posisyon sa pagkahimugso nga gikan sa babaeng may kagawasan. Karon nasayod man kita nga si Abraham adunay duha ka anak gikan sa duha ka managlahi nga babae. Gihatagan sa Dios si Abraham kaniadto og usa ka saad kang Sara. Pinaagi ni Sara diay nga adunay mahimugso nga usa ka anak, og pinaagi ni ini nga anak pagapanalanginan ang kalibutan. Ang tanang mga kanasuran pagapanalanginan tungod ni ini nga anak, og kini kasagaran gituuhan ilabi na sa mga Hudiyo nga kini mao si Isaak. Apan dili, kining gikasaad nga anak ni Abraham mao si Hesus. Og siya mao ang harianong binhi nga saad, kang Abraham. Ngapan si Abraham ingon nga nakabaton og duha ka anak, ang usa pinaagi kang Hagar nga ulipon sa iyang asawa. Usa ka mataho maanyag nga ulipon nga taga Ehipto nga gikuha ni Abraham didto sa Ehipto para sa iyang asawa aron mahimo niyang ulipon sa iyang asawa. Og si Sarah nga naghunahuda nga dili arang matuman sa Dios ang tanan niyang saad, iyang giingnan si Abraham nga kuhaon si Hagar nga iyang ulipon og minyuan kini diin ang pagpangasawa og daghan legal man ni adtong panahona. Og aron mahimugso ang maong anak, og sa ingon ni adto kuno nga paagi ang pagplano sa Dios nga makabaton siya og anak pinaagi lamang ni Hagar. Apan hingsayra nato nga dili kadto ingon ni ana. Karon atong hingsayran usab nga nagakahingpit ang Dios sa tutulo. Bueno ang Dios nagakahingpit sa tutulo. Ang lima mao ang grasya, ang pito mao ang pagkakumpleto sama sa kalibutan. Nagakahingpit ang Dios sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Mao kana ang kahingpitan sa pagka-Dios. Usara gyud ka Dios sa tulo ka kapadayagan, nga tulo ka kinaiyahan sa usara ka opisina o tulo ka opisina sa usa ka pagka-Dios. Bueno, aduna usab og tutulo paingon sa kahingpitan nga mga ang-ang sa grasya para sa iglesia. Pagpamatarong, pagpabalaan og bautismo sa Espiritu Santo. Mao kana ang nagalangkob sa bag-ong pagkahimugso. Sama lang sa natural nga pagkahimugso nga gikatipo niini. Nga ang babae pag ginapanganak na niya ang bata, ang unang butang nga nagagawas mao ang tubig, dugo og pagkahuman ang kinabuhi. Ningon ang Biblia diha sa unang Juan 5:7 o 7:5 nagatuo ko nga mao kana. Nga mingon adunay tulo nga nagapamatuod sa langit, ang Amahan, ang pulong nga mao ang anak, ug ang Espiritu Santo kining tulo usara. Adunay tulo nga nagapamatuod sa yuta, ang pulong, ang tubig, dugo, og espiritu. Tubig, dugo, og espiritu. Nagakahiusa kining tulo. Karon ang Amahan, Anak, og Espiritu Santo, usara. Dili mo mahimong maangkon ang Amahan nga wala ang anak, dili mo usab mahimong maangkon ang anak nga wala ang Espiritu Santo. Apan mahimo ra kang mapamataro nga dili gipabalaan. Mahimo ra pud kang mabalaan nga dili napuno sa Espiritu Santo. Napamatud-an nato kana pinaagi sa kinaiyahan. Karon og daghan kaninyo siguro tingali lahi ako kaninyo. Og ako wala man ako edukasyon, sigurado ko nga nahibaluan nyo na. Apan nagatudlo ako diha sa mga tipo ingon nga nagakatipo ang natural sa espiritual. Karon nahibaluan nato nga adunay tutulo sa kahingpitan. Nagakahingpit ang Dios sa tutulo. Kaniadto ug maukadto ang sa kahingpitan sa binhi ni Abraham, si Ismael, Isaac, og si Jesus. Si Ismael nga nagikan sa babaeng ulipon, si Isaac nga nagikan sa babaeng may kagawasan, og pareho sila nga pinaagi sa pagpakighilawas. Apan si Kristo Jesus nagikan sa ulay nga walay pagpakighilawas. Binhi ang maong binhi, ang usa usara ka binhi, dili mga binhi, kundili usara ka binhi. Kining uban pa dili na binhi nga iya ni Abraham, tungod kay ang binhi ni Abraham nga gihisgutan sa Dios, mauman ang iyang pagtuong binhi, dili ang iyang natural nga binhi. Tungod human nga namatay si Sarah, nakigminyo man si Abraham sa usa na usab ka babae, og nakabaton pa og pito ka anak nga mga lalaki gawas sa mga anak nga babae. Busa dili kadto mamahimo nga mga binhi ni Abraham, kundili nagapahinungod kadto sa binhi ni Abraham nga usara. Og mao kadto ang pagtuong binhi ni Abraham nga nagapahinungod sa harianong binhi nga moabot pinaagi sa pagtuo ni Abraham. Dili nga sa natural nga kinabuhi ni Abraham, kundili sa espiritual nga kinabuhi ni Abraham. Nagiisip ang tanang butang nga sukwahi sa pulong sa Dios, o gitawag kini nga dili inguni ana. Og mituo sa Dios batok sa paglaom, apan mituo tungod sa paglaom. Inguni ana ang tinuod nga binhi nga atong ginaisgutan. Binhi gipresentar kanato ang usa ka hulagway o nagsugod ang maong binhi, ang binhi sa saad, nagsugod kini nga medyo giduha-duhaan ang pagduha-duha sa orihinal nga saad. Kita nyo, kung unsa nga nagsugod kini sa ubos, diha sa pagduha-duha sa orihinal nga saad. Nagsaad ang Dios kang Abraham, pinaagi ni Sarah, nga makabaton siya ni ini nga anak. Apan karon matikde, miabot ang unang binhi ni Abraham pinaagi sa babaeng ulipon tungod sa pagduha-duha ni Sarah kon mahitabo bagyod kini. Tungod kay tigulang naman gud siya ug lagpas na sa edad sa pagpanganak. Karon sa ingon ni ana nga paagi usab nagsugod ang iglesia sa ingon ni ana nga paagi ang pagsugod ni ini sa kanunay. Magsugod gyud ka sa ubos, wala ka nagasugod sa ibabaw. Ang tao nga gapaningkamot nga mukatkat sagdanan nga nagasulay nga mukatkat una sa ibabaw, mabali gyud ang iyang liog. Kinahanglan mo una nga magsugod og dinha kana sugod pataas. Og ani ahing sayra nato ang sinugdanan sa saad sa Dios nga napadayag. Pinaagi sa medyo giduha-duhaan, medyo nababagan nga programa sa Dios. Hingon ni ana sab nagsugod ang sala kariadto sa tanaman sa Eden. Sa hingon ni ana nga paagi nagsugod ang kamatayon tungod sa sala. Sa diha nga mo sa kapulong sa Dios, gisayop pagsabot o giduha-duhaan. Dili mo pwedeng duha-duhaan o isayop pagkahimutang ang usa ka pulong sa Dios tungod kanay maokini ang ginaingon sa Ginoo. Kaya ang matagpulong ni ini mauna gayon. O ganiya si Sara. Kang kinsa gipahinungod ang maong saad. Si Sara ingon nga usa ka babaye nga maoy tipo sa iglesia. Nagduha-duha sa orihinal nga programa sa gisaad nga pulong sa Dios. Og mingon, ikaw Abraham, na akong bana, minyui kining maanyag nga babaeng ulipon. Og pakigpuyo uban kaniya, og mamahimo kang bana kaniya. Og igahatag sa Dios ang maong binhi nga saad pinaagi kaniya, og kuhaon ko ang bata. Kita nyo, gilaktawan lang ang usa ka dutaing tipik ni ini og nausab na ang kinatibuk ang programa. Busa kinahanglan natong tuuhan ang matagpulong sa Dios ingon nga maokini ang ginaingon sa Ginoo. Ang matagpulong sa Dios tinuod gayon. Dinhi nagsugod kariadto ang binhi diha sa usa ka saad na medyo giduha-duhaan. Si Isaak ingon nga mao ang binhi sa gawas nun o gisaaran nga babay. Nataw kaniya sumala sa bisaysay ni Pablo dinhi sa mga taga-Galacia. Nataw kaniya ang natural nga gikasaad nga binhi. Og padayon niyang isulti dinhi nga ang mga anak sa babaeng ulipon dili mahimong manununod uban sa mga anak sa babaeng may kagawasan. Tungod kay sila gikan man sa duha ka managlahi nga mga matang. Og tinuod kana, ang dili magtotoo dili mahimong manununod uban sa magtotoo. Dili gayod, mao kana ang problema sa karon. Dili mo mapatuo ang usa ka denominasyon hong manok uban sa usa ka agila. Dili mo gayod mahimo kana. Dinha na nagakaproblema, kinahanglan yung tuuhan ang matagpulong sa Dios. Kamu gayoy, dili kamu magkauban nga manununod. Dili ka, kausab pwedeng magpamimro nini. Dili mo gayod kana mamahimo, kinahanglan nga usa ka kaagila o kaha usa ka manok. Dili kini mahimong manununod uban si Ismael nga binhi sa babaeng ulipon sa tungod sa pagduha-duha. Giduha-duhaan ni Sara ang pulong sa Dios na mahimo bang tumanon sa Dios kadto. Matikde si Abraham. Matik din nyo kung unsay akong ginahimo nga mamahimong basihan para sa Domingo sa buntag. Wala nagduha-duha ni adto si Abraham. Si Sara ang nagduha-duha ni adto. Siya mao ang nagduha-duha. Dili man si Adan ang nagduha-duha, si Eva ang nagduha-duha. Busa kung ingon ana, masayra nato ang dugang pa mahitungod ni ana sa diha nga ato nang hisgutan kana sa Domingo sa buntag. Ang espiritual usab dili man mahimong. Ang natural dili mahimong manununod uban sa espiritual. Sa mara nga ang mga anak ni Ismael dili mahimong manununod uban sa mga anak ni Isaac. Og maingon man usab nga ang karnal dili mahimong manununod uban sa espiritual. Iglesyang natural, iglesyang espiritual. Adunay usa ka iglesyang natural nga natipo ni ining mga babaye dinhi. Og adunay usa ka iglesyang espiritual usab. Busa ang natural nga iglesia og ang espiritual nga iglesia dili mahimong magkauban nga manununod. Sila'y duha ka naglalain o managlahi ng mga panahon. Duha ka naglalain o managlahi ng mga tao. Ilalom sa duha ka naglalain o managlahi ng mga pakigsaad. Mao kana kung ganong lahi ang pagsakgaw o mahimong para lamang kini sa harianong binhi ni Abraham. Dili kini mahimong muabot sa natural, karnal nga binhi sa iglesia. Kini para gayod sa rianong binhi sa pulong sa Dios, pinaagi ni Abraham ang rianong binhi. Mao kana kun nganong kinanglan nga mauna ang pagsakgaw. Tungod hinumdumin nyo, kita nga mga buhi og nang hibilin, dili magapugong, magauna kanila nga nangatulog. Kaya ang trompeta sa Dios pagapatingogon, ang mga nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw paguna. Kita nga mga buhi ug nang hibilin pagalalinon uban kanila sa tingob og sugato ng Ginoo diha sa kawanangan. Matik ninyo og usab na isulat kini ug ang tanang uban pa nga mga nangamatay dili mabuhi hangtod nga matapos una ang 1,000 ka tuig. Busa din ha pa lang dili gyud sila mamahimong magkauban nga manununod, dili sila mahiuban sa pagsakgaw nga magkauban. Aduna gayoy 1 iglesyang natural og iglesyang espiritual, 1 iglesyang karnal, 1 iglesyang espiritual. Kung inun ana kita nyo, dinhi wala nay paghukom para sa harianon espiritual og predestinadong binhi ni Abraham. Tungod sila gikatagana ng daan ngadto sa kinabuhing walay katapusan, gidawat manila ang gitagana nga halad sa Dios. Og kana nga halad mao si Kristo ang pulong. Og busa karon wala nay pagkahinukman sa silot, San Juan 5:24, kung kinahanglan ninyo ang maong kasulatan. Busa karon wala nay pagkahinukman sa silot niadtong mga anaanakang Kristo Hesus, mga taga Roma 8:1. Mga nagakinabuhi uyon sa unod kundili uyon sa Espiritu, sa mga taga Roma 5:24. Siya nga nagapatalinghog sa akong pulong, ang pulong nga anaa dinha nagakahulugan og nakasabot. Ang sikin sa man nga palahubog, ang sikin sa paman makapatalinghog man niini og mulakaw na. Apan siya nga nagapatalinghog sa akong pulong, ang nakasabot sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, adunay kinabuhing walay katapusan. Og dili pagahukman sa silot kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Oo, sir. Kaniya nga gipadayag kining dakong misteryo sa Dios nakasabot. Kung unsa nga ang Dios diha kang Kristo nagapasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon. Kung unsa nga siya ug ang Amahan usara. Kung unsa nga ang katumanan sa dagkong mga misteryo sa Dios nga ginadala o ginapresentar ang iyang kaugalingon. Nga napadayag sa kapanahunan sa mga tao o sa kaliwatan sa mga tao o sa taliwala sa mga tao aron ipadayag ang iyang pulong sa maong panahon diha sa pagsubang sa adlaw sa sidlakan o buhaton usab ang maurang butang sa diha nga pasalop na ang adlaw sa kasadpan aron ipadayag ang iyang kaugalingon sa usa ka pagsaunong iglesia ang pulong nga napadayag. Kita nyo, kini mahitabo usab siya nga nakasabot. Kanay ang nahibalo, nga gipadayag kana ngadto kaniya sa nagsugo kanako. Adunay kinabuhing walay katapusan, og dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang natural nga binhi o sa lamang katigdala sa espiritual nga binhi. Sama sa lindog, uhay, og tipaka. Naisguta na nato kana kani adto sa usa pa ka mensahe. Apan gusto kong sublion kini og yutay, dinhi o balikan kini pag-usab sa makadiyot lang. Karon adunay tulo ka hugna ang binhi nga ginapakita kanato ang tinuod nga hulagway. Sa tulo ka hugna sa natural nga binhi sa yuta. Sama sa usa ka binhi nga gitanom, mutungha diha ang lindog. Mugitib gikan ni ana ang gamayng dahon, dayon ang uhay, dayon ana din ha ang kulin, og dayon ang tipaka, og pagkahuman ang binhi na usab. Matik dinyo ang mga hugna ni ining hingpit nga sambingay dinhi. Og kung unsa nga nagakahulagway kini sa ingon ka eksakto sa maong tipo, tungod ang Dios man ang magbubuhat sa tanang kinaiyahan. Busa dili mahimong mapakyas ang kinaiyahan, maingon manusab nga dili nagakapakyas ang Dios. Tungod kay siya man mao ang naghanay sa maong butang sa nahimutangan ni ini para matanaw nato og mahibaluan kana. Matik ninyo, si Hagar ang lindog, nga mao ang pinakasinugdanan sa binhi nga mitubo. Boyno wala kadtoy unsa man nga pagkapareho sa maong binhi. Kadto mao ang lindog tungod usa man siya kababayeng ulipon. Og wala gayod sa saad, walay unsa man nga kahilambigitan sa pulong, kundili usa lamang katigdala sa binhi. Matikdipod si Sarah, ang uhay nga adunay pulin. Mitungha gikan kaniya kanang nasod sa mga Hudiyo, nga gikan kang Sarah, natao si Isaac, gikan kang Isaac, natao si Jacob. Kang Jacob natao ang mga patriarka, og pinaagi sa mga patriarka, mitungha ang usa ka nasod. Si Maria nga may pagtuo nga iya sa ulay ang naghimugso sa tinuod espiritual nga binhi nga pulong nga nahimong unod. Kita nyo? Ang tulo ka babae nga nagdala ni ining maong binhi. Sa tinuod lang ang usa ni ini usa ka pagpanapaw tungod sa pagpangasawa og daghan. Ang ikaduha mao ang usa ka babaeng may kagawasan og ang ikatulo wala gayoy pagpakighilawas man lang. Kundili tungod sa pagtuo gituuhan niya ang pulong sa Dios. si Hagar, si Sarah, si Sarah o si Hagar parehong pinaagi sa pagpakighilawas. Apan si Maria ulay, tungod sa gahom sa gikasaad nga pulong sa Dios, husto ka na. Ang lindog si Hagar, ikaduhang asawa, nga nagduha-duha sa saad. Apan matikdi kung unsay gipanganak ni ana, kaniadtong si Hagar ang ikaduhang asawa ni Abraham, nga usa ra gyud kag ikapuyo-puyo nga asawa. Apan gipanganak niya ang usa ka lalaki, pero unsa man kini nga matang sa lalaki? Ningon ang Biblia nga siya'y usa ka mabangis nga tao. Nagkinabuhi siya kaniadto pinaagi sa iyang pana, og walay tao nga makabuntog kaniya. Dili siya mapaaghop, dili makabig og dili mabag-o. Dili gyud siya mapatuman, siya'y usa ka salbahis nga tao. Tungod kay siya iya man sa kasukwahian batok sa pulong sa Dios. Og ang unsa man nga sukwahi, ang si kinsa man nga magwawali, ang si kinsa man nga miyembro, ang unsa man nga iglesia, masukwahi sa pulong sa Dios, maghimugso gayon og usa ka mabangis, mananapaw nga pundok nga iya sa kalibutanong Hollywood. O dili kini makapabilin sa walay sambog nga pulong tungod kay dili man kini kalakip sa saan. Dili. Si Sarah, ang tinuod nga asawa sa gikasaaran ingon nga mao ang uhay ng anak og usa ka maaghok nga lalaki. Kini nga anak usab nagpabunga og usa ka gisaad nga nasud nga nag-alagad sa Dios. Apan si Maria nga dili pinaagi sa pagpakighilawas kun dili mituura sa gisaad nga pulong. Ngon nga siya'y usa ka ulay, walay si kinsamang lalaki ang nakahilabot kaniya. Og nakigtagbo kaniya ang manulunda sa Ginoo, ningon, maghimaya ka Maria, bulahan ikaw sa taliwala sa mga kababayenan, kay ang Dios uban kanimo. Og mingon siya, sa unsa mga paagi mahitabo kining mga butanga? Siya, ang ingon niya, ningon ang manulunda, ang Espiritu Santo magakunsad kanimo. Wala pagayod ay tabo sukad-sukad ang ingon ni adto sa tanang mga kapanahonan apan gituuhan ni Maria ang Dios. Og ingon siya aniya karon ang ulipon sa Ginoo. Gituuhan niya ang pulong. Ang saon man niya sa pagpakabaton ni adto. Nasayod siya nga nakabaton si Agar og bata pinaagi og pangibog sa pagkihilawas uban ni Abraham. Og nga si Sarah nakabaton pod og bata pinaagi og pangibog sa pagkihilawas uban ni Abraham. Mga anak sa saad, sa babaeng ulipon og sa babaeng may kagawasan. Apan dinhigyangyo siya nga muto o sa kadto kagasa sa pagtoo nga toa kang Abraham nga mituo sa mga imposible. Basta giingon sa Dios nga ingon ni ana, nan husto gyud kana. Gituuhan sa maong babae ang Dios og wala gayud nagduha-duha. Ingon siya aniya karon ang ulipon sa Ginoo. Bisan unsa pa kadaghan ang kritisismo nga kinahanglan ko ang tuson gikan sa kalibutan, matuman unta kini kanako sumala sa imong pulong. Dinha migawas ang tinuod nga binhi. Dili kadto mahimo ni Sarah, tungod kay mahimong pinaagi na kadto og pagpakigilawas, husto ka na. Og dili gayod mahimo ni Sarah, tungod kay mahimong pinaagi na kadto og pagpakigilawas. Dili usab mahimo sa iglesia, ilalom sa sektarianismo. Gikinhanglan ang putli nga pagtuo niya sa pulong sa Dios, aron matuman ang usa ka saad, aron makapahimugso og mga anak. Ang sektarianismo, dili gayod makapahimugso og iglesia nga natawo na pag-usab. Dili niini mahimo kana makapahimugso kini og usa ka pangpuli lang. Makapahimugso kini og usa ka butanga magsundog-sundog ra niini. Usa ka butanga gapaninguhang mahimong susama niini. Apan ang usa ka tinuod nga natawo na pag-usab nga iglesia sa Dios nagatuo gayod sa pulong sa Dios, walay sa payan sa unsa mang butang bisan unsa pa kana. Tungod kay putli man kini. Maga kahitabo kining mga butanga pinaagi sa saad sa Dios. Maria ang maong tinuod miingon pinaagi og walay pagpakighilawas miingon. Matuman unta kini kanako sumala sa imong pulong aniya karon ang imong ulipon. Og nanganak siya unsa may gipanganak niya? Dili usa ka mabangis nga lalaki, dili puro sa kanasod. Kun dili gipanganak niya ang pulong. Ang Dios mismo nga napadayag sa unod. Amen. Ang tinuod nga binhi sa Dios nga nagpahitabo sa matag saad nga gihimo sa Dios diha sa Biblia. Kun wala siya, walay tao nga mahimong mabuhi kun wala siya. Si Maria ang tinuod nga binhi, labaw pa siya sa o. Siya mao ang tipaka nga naghimugso sa lugas. Bueno, ang naunang duha nga tigdala lamang sa kinabuhi, ingon nga mga natural nga binhi. Si Maria, karon hinumdumi, ingon ko nga, ang naunang duha, karon si Maria, ayaw niyo siya himua nga Dios, sama sa ginapanang kamutang buhaton sa mga tao kaniya. Dili man siya Dios, dili sir. Siya'y tigdala lamang sa binhi, sama sa uban pa kanila. apan sama sa pagtuo sa pulong, naghatod og mas tinuod nga hulagway. So sama ra pagmugulang na ang mais o ang trigo. Mutungha ka na ang sa kalindog, dayon mutungha diha ni ana ang pulin. Dayon mutungha ang tipaka. Apan madahom nyo kanang tipaka kung dili nyo mamatikdan, mura og eksaktong kapariho gayod sa tinuod na trigo. Apan pagablihon ka na, ang trigo mismo anaare di ay sa sulod o sa rakini katigdala usab. Busa nakita nyo si Maria, dili pinaagi sa pagpakigilawas, kundili tungod sa pagtuo. Sa kabutang amurag eksaktong samag yun ni adto, dili si Maria ang kadtong binhi. Tigdala lamang si Maria sa maong binhi. Si Jesus mao ang tinuod na pagtuong binhi. Tungod kay pinaagi man sa pagtuo nga ang pulong sa Dios gihatag niya ngadto kang Abraham, og ang pagtuo lamang ang makapahitabo sa gisulti sa Dios nga iyang pagabuhaton, pagtuo sa iyang pulong. Natigdi kung unsa ka mas kapareho gayod sa tinuod nga butang si Maria apan sama ra gihapon kini sa tipaka. Ginaputo sa tipaka ang binhi sa sulod niini, og ginaampingan kini og ginaamuma kini hangtod nga mahimo na niini nga maginusara og gulang na. Mao man usab kining ikatulong kapanahonan sa iglesia ang Pentecostal. Nga migulang na, nihawiran niini ang lugas hangtod sa panahon nga maabli na ang tipaka. Si Maria ingon nga inahani Kristo, usa lamang siya ka incubator. Wala siya dugo nga iya ni Maria, wala siya dugo nga iya sa Dios, wala pod siya dugo nga iya sa intil. Siya mao ang dugo sa Dios. Dila lang mismo sa Dios kini nga dugo, dili kini mahimo nga pinaagi og pakighilawas. Dili siya Hudiyo ni Hintilman. Ngani ang bata walay ni usa ka tulo sa dugo sa inahan. Nagagikan ang dugo sa amahan. Nasayod kita nga ang himoglobin ana sa lalaki sama sa manok. Nakapangitlog man kana, makapangitlog ang usa ka himungaan, apan kung wala niya gikaipon ang lalaking manok, ang sunoy dili gayud kana mapiso. Dili kana mahimong mapiso bisan pa kini og eksaktong murag yod og sama sa tinuod nga himsog itlog. Bisan pa ang kinaiyahan niini pareho gyud kun tan-aon, apan wala diay kana og kinabuhi. Ingon ni ana usab sa mga tawo nga ginapamahayag si Kristo, daghan kanila ang murag mga Kristohanon kun tan-aon, nga gapaninguhang manglihok nga sama sa mga Kristohanon. Apan kinahanglan gayud nga na si Kristo sa kinasuluran mo, nga mao ang pulong nga napadayag. O dili ka gayud mamahimong hamtong ingon nga usa ka tinuod nga Kristohanon nga nagatuo sa Biblia. Kanunay ra kang usa ka taong pangdenominasyon. Dili mahimong mabuhi tungod wala may kinabuhi sa sulod aron ikinabuhi. Dili mapiso ang itlog, mabugok ra kana diha sa pugaran kung wala gikauban sa imongaan ang lalaking manok. Sama lang sa mga miyembro sa usa ka iglesia. Mahimo mo silang bibibihon og tawgon sila, himuon sila nga mga diakono o kung unsa pa. Apan sila'y aduna ka lang og pugaran nga puno og mga bugok nga itlog, gawas kun nakaipon nila ang ilang kapikas. Hosto ka na. Ang tigdala, ang tipaka, ang nag-amuma ni ana, hosto ka na. Dayon ka na ang binhi mismo, kinahanglan ng mubiya sa tipaka. O kinahanglan ng biyaan sa tipaka ang binhi, aron nga mabulad ang binhi sa presensya sa anak, aron mahinog ka na. Makita nato ang tanan ana sa usa kapag tipo. Matikdin nyo dinhi karon kung unsa siya kahalos pariho gayod ang iglesia sa niining kaulahi ang mga adlaw, nga nahimong pariho nagyod kung tanaon sa mismong binhi. Tanawan nyo kung unsa nga kining denominasyon sa Pentecostal nga mitungha sa kaulahi ang mga adlaw ug hatagan nato kana og dutayng katinawan pagkataud-taod. Kita nyo? Kung unsa nga nahimo silang halos kapariho gayod sa binhi kung tanaon. Sa diha nga mubusikad na ang tipaka gikan sa lugas sa trigo o ang dahon sa trigo, human nga mahulog ang pulin dinha sa ikaduhang hugna o mitungha na ang ikatulong hugna na mao ang tipaka. O kung unsa nga kanang, kung dili ka usa ka maayo nga tigpaniid, nandili mo gayod mailanga, dili di ay tinuod nga lugas sa trigo ang anaa dinha. Pag mutungha na ang unang gamay nga trigo nga murakini og usa ka lugas, apan lingkod gani og ablihi ka na og may baluan mo nga wala gyoy lugas dinha. Nanay tipaka lamang nga tigdala sa lugas. Bueno din ha ni ana nagatungha ang lugas. Apan hinumdumi nga wala na'y unsa paman pagkahumana ni anang tipaka. Hinumdumi nyo nga wala na'y gikasaad na bini nga pinaagi sa usa ka babaye sa bisan asa man humani Maria. O wala na usab og gikasaad pa nga mga denominasyon human sa Pentecostal. Ang pagsakgaw na og ang pagtungha sa pangasaunon ang maanaa na din ha. Ang binhi ang pulong nga nadayag pag-usab. Matikde, tanawa nyo kung unsa kini kahalos pariho na kuntanaon. Ang ingon ni Mateo, San Mateo 24:24, mingon nga, ang maong duha ka espiritu sa kaulahi ang mga adlaw, ang iglesia ang espiritu sa mga tao sa iglesia o ang espiritu sa pangasaunon sa mga taong pangasaunon. Halos magkapariho na gayod hangtod nga malimbungan na ini ang mismong mga pinili kun mahimo pa. Ingon ni ana kahalos magkapariho gayod. Tanawa nyo kung giunsa ni ana pag-agi sa lindog. Aron matikde, aduna kita itipo dinhi. Si Luther, diha sa kapanahonan sa iglesia, sa dihang nagatubok na ang pangasaunon nga binhi, pareho ra diha sa espiritu. Usa lang kagamay nga lugas sa binhi ang gibaruga ni Luther kaniadto. Kadtumao ang pagpamatarong pinaagi sa pagtuo. Siya mao ang pinakatipo ni Hagar, ang lindog. Matikde, si Wesley ang tipo ni Sarah, ang Philadelphia, ang kapanahonan sa gugma, nga nagpagawas og buhay, dinha. Sa kapanahonan ni Wesley, nga adunay mas daghan nga mga misyonaryo kaysa uban nga kapanahonan nga nagkaaduna kita. Ang halangdong kapanahonan sa pagpangmisyon sa panahon ni John Wesley, apan girepresentar sa Pentecostal si Maria. Si Maria ang kaulahiang hugna ni ini. Kaniadto dili siya ang binhi. Bisan pa ni Ana, ana kaniya ang kinabuhi sa binhi. Apan wala pa kadto na himong gulang. Gibati ko ang pagkareliyoso gayon. Adunay, anak ang Maria ang binhi, pero wala pa kadto na himong gulang. Ato anak kini dito, apan wala pa kini na himong gulang. Mao man usab sa kapanahonan sa Pentecostal nga atong gikinabuhian. Kinahanglan na aduna una og mugawas nga usa ka pulong sa Dios nga anaa sa sulod, dili denominasyonhon o gawas sa mga ginsakupan sa denominasyon. Napaingon si Luther sa pagkatipaka diha sa iyang unang pulong. Mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtuo. Aduna ang ikaduhang pulong kang Wesley. Pagpabalaan ngay kaduhang di malalis nga buhat sa grasya. Ana sa Pentecostal ang ikatulong pulong, ang pagpasiguli sa mga gasa. Apan kinahanglan mo gawas ang tibuok binhi. Kita nyo kung unsa nga nang himo sila og denominasyon diha sa usa ka pulong og sa usa pa ka pulong og sa usa na usab ka pulong. Apan adunay usa ka butanga dili gayon mamahimong denominasyon. Kana mao ang kinatibuk-an sa pulong, kinabuhi nga naa sa sulod og kinahanglan nga mahimugso pag-usab ang kaugalingon niini diha sa usa ka pangasaunon. Wala nay uban pang mga kapanahonan sa iglesia human niini. Aniya na kita sa katapusan mga igsoong lalaki og babae. Aniya na kita, miabot na kita. Salamat sa Dios. Amen. Karon, makita nato kining mga butanga nga ingon na gayod katinod. Nga matikdan pud nato kung ingon ana nga siya ingon nga mao ang uhay o si Wesley ingon nga mao ang uhay. Ang Pentecostal usab ingon nga tipaka nga mao ang sunod nga hugna sa pagtungha sa lugas. Apan igsoong lalaki, igsoong babae, ang lindog dili man mao ang lugas. Ni ang uhay dili pud mao ang lugas. Ni ang tipaka usab dili man mao ang lugas. Bisan pa sa matag higayon nga nagakagulang kini, mas nagakapareho gayud kini sa lugas. Ang lindog dili man kapareho sa lugas. Dayon humani ana unsa man ang mugawas, ang uhay ang gamayng pios. Mas kapareho kini sa lugas kun tan-aon kaysa sa dahon. Unsa man ang sunod nga mugawas? Ang tipaka. Ginahawiran ni ini ang lugas o ginaampingan ni ini ang lugas. Karon tan-awan niyo dinhi ang saad nga gihimo sa Dios para kang Abraham, nga ang imong binhi sa espirituhanon nga pagkasulti ang si kinsa man kanato na sayod na ni ana. Si Kristo ang gisgutan sa Dios, dili si Isaac. Pinaagi sa pagtuong binhi ni Abraham. Matikdi ang una nga pinaagi sa babaeng ulipon. Wala gyud og unsa man nga pagkapareho sa saad. Dili man kinahanglan bakwiyon sa Dios ang iyang pulong tungod lang sa kang kinsa man. Gisulti na sa Dios sa kung unsang paagi kana mahitabo og sa ingon ni ana nga paagi gayud kana mahitabo. Apan si Sarah ingon nga representante sa iglesia, nga tipo sa iglesia. Kadto iyang nahibaluan didto nga mingon siya, "Boyno nagatuo ko nga kini medyo makahibulungan man gud kaayo. Dili gyud ako basta-basta makatuo ni ana. Busa umadto ka og kuha si Hagar. Og kuha siya ingon nga imong asawa." Kita nyo na, ang maong lindog dili gyud kapareho sa saad. Dili gayud. Apan pagpanganak na mismo ni Sarah, "Boyno murag maunag yod kadto. Daw sa mas maunag yun kadto ang saan. Apan dili gihapon kadto mao ang tinuod nga saan. Tungod kay ang Israel diha kang Isaak, napakyas man o gisalikway ang tinuod nga binhi sa diha nga miabot kadto. Aleluya! Ayaw mo og kanerbiyos. Ayaw pagdagan. Dili man kana makapadaot ka ninyo. Gisalikway ang maong binhi. Gilansang nila siya o gibitay siya sa cross. Sama lang sa gisulti ni Pablo dinhi. Dili ba ang binhi nga iya sa babaeng may kagawasan o sa babaeng ulipon gilutos man ang binhi sa babaeng may kagawasan? O maumanusab ang binhi nga iya sa denominasyon na ginalutos ang tinuod na lugas. Muna ni ana kini sa una pa. Dili sila magkauban nga manununod, dili gyud sila magkauban. Bugo silang duha ka managlahi nga saad, duha ka managlahi nga panahon, duha ka managlahi nga mga tao gayud. Ang usa mao ang pangasaunon ug ang laing usa mao ang iglesia. Walay pagkapareho man lang diha kanila. Apan dili gihapon sila mao ang binhi nga gikasaad nga moabot. Dili si Sarah, dili usab og dili usab si Hagar, dili usab si Sarah. O, ni si Maria ang binhi. Dili si Maria ang binhi. Siya lang ang tigdala sa binhi. Apan iyang gampingan o gimugso gikan sa iyang taguangkan. Sama lang sa tipaka nga mitungha gikan sa taguangkan ni ini ang tinuod na binhi. Apan ang tipaka dili man mao ang binhi. Dili lang halos magkapariho lang sa binhi. Nakaputos sulod ni ini ang binhi. Sa kinasuluran sa lindog, napatlaag ang kinabuhi sulod sa tibuok lindog. Og pag-abot niini sa pulin, mas nagkatapok kini. Apan pag-abot niini sa tipaka, ato anak kini mismo nga sama sa binhi, og nagakapurma kini nga halos pareho na sa binhi. Gisultihan na kita ni Jesus kung unsay mamahitabo sa kaulahi ang adlaw. Halos magkapareho na gayod nga malimbungan niini ang mismong mga pinili kung mahimo pa. Apan sa gihapon mo gawas ang binhi gikan dinha, og ang tipaka biyaan na sa kinabuhi ang tipaka, og ang tipaka ingon na usara katigdala, og eksaktong ingon ni ana gayod ang atong mga denominasyon usara pod katigdala. Si Luther, si Wesley, ang mga Pentecostal og karon panahon na para sa binhi nga mo gawas. Matikdi lang, dili siya ang binhi, dili si Maria. Usa lamang katipaka uhay og lindog mga tigdala sa bahin sa pulong. Dili ang tibuok pulong, aduna si Luther og pagpamatarong, aduna si Wesley og pagpabalaan. Ang mga Pentecostal aduna pod og pagpasikuli sa mga gasa. Apan pag-abot na sa pulong, bueno, mahimo man ni adto nga ang pagpamatarong makaluwas sa tao. Nagatuo ba mo ni ana? Oo. Usa man kadto katigdala sa pulong, sama ra nga nagatuo ako nga ang lindog kabahin sa trigo. Oo, kabahin ka na, apan tigdala ra ka na, dili ka na mao ang kinabuhi. Dayon miabot ang pagpabalaan. Pila man ang nagatuo sa pagpabalaan? Kung nagatuo kamo sa Biblia, nan mo tuog yun kamo? Oo. Apan dili paghihapon ka na, halos magkapariho na, pero duha pa lang kapulong ka na. Apan pagkahuman miabot ang Pentecostes, ang pagpasiguli sa mga gasa. Ang pagsugdi og laing mga pinulungan, ginatawag nila kana nga unang kapanghimatuuran sa Espiritu Santo. Ang pagsulti og laing mga pinulungan. Kariadto ginatawag nila kana nga unang kapanghimatuuran nga nagpatungha sa unsa? Sa tipaka. Kung naghimo sila og denominasyon. Apan sa liha nga miinguna, ako og ang akong amahan usara, og kining uban pang mga butang nan mipahilayo na niini ang tipaka. Apan ang tinuod og matod nga iglesia ang pangasaunon, igapamunga gayon ang tibuok pulong sa Dios sa kaugnanan niini og sa gahom niini. Kay siya man mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Matikdi nga sa taguangka ni Maria atua ka ni adto ang binhi. Apan sa diha nga gimugso ng binhi. Ningon kini, mianhi ako aron buhaton ang kabubuton niya nga nagsugo kanako. Ako og ang akong amahan usara, kung wala ako ginabuhat ang iyang mga buhat, ayaw ko ninyo tuhi. Maukad to ang binhi. Kinsa ba kaninyo ang makapasangil kanako og dili pagto? Kung unsa ang gisaad sa Biblia, nga akong pagabuhaton gibuhat ko man. Di pamatud-an ka na sa Dios, pinaagi ka nako, miingon siya. Kinsa man ang makasulti ka nako karon, kita nyo? Apan ang binhi nga anak ang Maria, ang tipaka. Kadto'y halos pareho nagyog ni ana, apan dili gihapon. Anaapakad to sa taguangkan. Matikdin nyo, kung bisan sa kapanahonan sa Pentecostal, bisan sa kapanahonang Lutheran, sa kapanahonang Wesleyan, maurag hapon sa niining kapanahonan sa Pentecostal. Karon matikde, apan sa pag-abli na sa pito kasilyo pinadayag Jesus. Ang bugos na pulong mahimugso pag-usab ngadto sa kapadayagan. Og panghimatud-an sa Espiritu sa Dios. Iha sa bugos nga gahom sama sa kung unsa kini kariadtong aniya pa siya sa yuta. Mahipadayag sa maugihapong paagi nga ginabuhat ang maugihapong mga butang nga gibuhat niini kariadtong aniya kini sa yuta. Amen. Mga Hebreohanon 3:8 ningon, si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Sa San Lucas 17:30 ningon si Jesus, sa kaulahi ang mga adlaw maingon sa nahitabo kadto sa mga adlaw sa Sodoma. Kadiha nga ginapadayag na sa anak sa tao ang iyang kaugalingon pag-usab, mahitabo ang maugihapong butang. Ang kalibutan anaana sa Sodomanhon nga kahimtang og ang iglesia anaana sa Sodoma miapil na niini sama ni Lot og sa iyang asawa kadto. O ginesulti ko nga aduna gyud sa kapi
kinilig iglesia sa kung asa man niining kalibutan nga nagapalayo na og nagapahimulag gikan ni anang mga butang. Og ang kapadayagan sa Dios mao ang nag-auhag sa pagtagad niini.
Aniya na kita sa kaulahiang mga adlaw. Ihatag na sa tipaka ang gahom niini ngadto sa binhi ni biya na kini. Maayo kini nga tipaka apan natapos naman ang panahon niini. Kita nyo, kini mauna ang pulong pangasawanon sa pamanhunon nga pulong. Ang natural nga binhi ni Abraham, ni Isaac, og ni Jacob, ang natural nga binhi di ay ni Ismael, ang natural nga binhi ni Isaac, og uban pa, hinahanglan nga mailubong sa yuta, aron nga, mapagawas kining usapa, mapagawas si Jesus, og mauman usab kining tanang uban pa. Ang mga binhi kinahanglan nga mauga, ang buot kong ipasabot, ang mga tipaka kinahanglan nga mauga, og ang pulin kinahanglan nga mauga, og ang tanan mamatay, aron nga, mapagawas sa binhi ang kaugalingon niini. Tinguna ni anak ini sa matag kapanahunan. Ang mga denominasyon, mga tigdalara sa mga bahin niini, sa mga bahin sa maong pulong, tungod kay gililong man kini, gikan sa maalamon nga mga reformador, o ang gikaselyuhan kanila, hangtod nga mutungha na ang kapanahunan sa mga agila. Tinguni ana ang isulti sa Biblia. Oo, sir. Tungod kay gikasaaran man kita ni ana sa Malakias 4, eksakto gayod gikasaaran kita. Gililong niya kini sa mga mata, sa mga makinadmanon og mga masinabuton. Maingon sa baguhay lang natong hisgutan ang basahon sa pinadayag. Insayra nato nga ang tanan, ang tulon ni adtong mga mensahero sa mga buhing binuhat nga nanungha, ang matag-usa mitakdo gayod kang Luther. Ang matag-usa mipuisto eksakto gayod ngadto sa usapa. Ang laking baka og ang maong uban pa nga mga mananap sa Biblia. Miagi kini sa pagpamatarong, pagpabalaan o bisan hadto sa mga Pentecostal. Apan ang ikaupat mao ang agila. Gusto ka na o pinaagi ni ana nga kapanahunan. Gipatungha kini sa Dios. Busa kinahanglan ni ini nga moagi ni ana nga kapanahunan aron mahimong husto. Oo, sir. Ang gikasaad nga agila nga natuma na sa Malakias 4. Si Jesus dili man iya ni Maria. Kondili, miabot pinaagi ni Maria sama sa kinabuhi nga mitungha pinaagi sa tipaka. Karon daghan kaninyo nga buutan nga mga katolikong igsoong lalaki o mga igsoong babay ang ania dinhi karong gabi una. Nga tingali, nagahuna-huna nga si Maria maoy inahan sa Dios sama sa ginaingon ninyo nga siya mao ang inahan. Ngayon sa maniya pagkahimo nga inahan sa Dios, nga ang Dios wala may sinugdanan o walay katapusan. Kita nyo? Si kinsa ka ang amahan sa Dios, kung ingon ana kung siya man mao ang inahan. Kita nyo? Si Jesus ang magbubuhat ni Maria, og dili si Maria ang iyang magbubuhat. Nilalang niya ang iyang kagalingon sulod sa taguangka ni Maria, og dili nga linalang ni Maria. Siya mao ang naglalang sa iyang kagalingon. Siya'y dili gikan kang Maria, kung dili si Maria ang gikan kaniya. Gusto ka na? Nagatudlo ka na to ang Biblia nga, ang tanang mga butang na nga himo pinaagi kaniya. Kita nyo, og walay bisan unsa man nga hinimo, gawa sa iyang hinimo. Busa giunsa maniya pagpakabaton o ginahan, nga siya man mao ang Dios mismo. Pero makita nato dinhi ang tinuod nga kapadayagan, may tungod sa tinuod nga tipo. Adunay tulo kababae, nga mga tigdala sa natural nga binhi, hangtod nga migulang diha kang Hesus. Dili mamahimo nga si Ismael kadto tungod kay nahimugso man siya sa tinuod lang sa mahuna-huna nato sa karon nga gawas sa kaminyoon tungod siya'y anak man sa babaeng ulipon. Dayon miabot ang halos kapareho niya kapareho ni Jesus nga mao si Isaac. Apan dili gihapon siya tungod kay natawo man siya pinaagi sa pagpakigilawas tali ni Sara og ni Abraham. Apan pagkahuman na namkon si Maria nga pinaagi sa ulay nga pagkahimugso og natawo si Jesus Kristo. Husto ka na. Ang Dios ang pulong nga nahimong unod. Karon matikdi, adunay tulo kababay. Adunay tulo kababay nga gitipo dinhi ingon nga mga iglesia, ang mga babae kanunay nga nagatipo sa mga iglesia, nga nagakahulugan og tulo ka denominasyon hong kapanahunan, mga tigdala, nga kinahanglan usab nga mamatay og mauga sama lang sa tipaka og sa uban pa aron magkaadunay lugar para sa binhi. Ang binhi dili mamahimong husto, dili mamahimong gulang di ay, hangtod nga dili pa mga uga, ang tipaka, ang lindog, og mga dahon. Husto ka na. Ginasuyop niini ang matagtipik sa kinabuhi, gikan kanila pagawas. Amen. O kinitanan-tanan ni ana, og dugang pa, dili na kana magpulos. Panahon na kinikaroon sa binhi, o panahon na sa pangasaunon. Patay na ang mga tipaka, nangauga na ang mga tipaka. Panahon na sa ulay nga pulong. nga wala agyo dahilabtan usa kaulay timan inyo panahon sa usa kaulay nga pulong. Kung ipahimutang mo kini sa mga kamot sa denominasyon, naan siguradong dili na kini mamahimong ulay. Nahilabtan na kini sa higayon nga miabot na kini kanimo. Apan ang iglesia sa Dios dili gayon mahilabtan sa denominasyon. Aleluya! Usa kini kada tao sa ulay nga pulong sa Dios nga napadayag si Jesus Kristo nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Aleluya! Grabe, pagkamanindot gayon, ginahigugma ko kini, ginatuuhan ko kini. Nasayod ako nga kamatuuran kini. Dili kini mahilabtan, walay denominasyon hong pagpanghilabot sa ulay nga pagkahimugso sa pangasaunon. Wala, sir. Siya'y minanduan sa Dios nga mugawas sa ingon ni ana. Dili ka mo maghikap sa ilang mahugaw nga mga butang, huwag mamahimong mga buwetre. Nahinumduman ko lang sa nagabiyahe ako gikan sa Phoenix nga itong miaging adlaw, paingon sa Tucson, gikan sa Panagtigum. Gitawag sa Espiritu sa Dios ang akong pagtagad, ngadto sa usakabutang, samtang nagabiyahe kami sa akong asawa, nga nagistorya hanay, o tulog na ang mga bata sa luyo, nga bahin sa sakinan, tungod medyo nagkahapon naman good. Gitawag ang akong pagtagad, ngadto sa usakabanog. O, gitanaw ko kadtong banog sa makadiyot o gisusi siya. Siya mao ang pinakatipo sa iglesia karong panahona. Bueno ang banog sumala sa nahibuloan na natong tanan, iwala na niya ang pagkaila sa orihinal nga paglalang kaniya. Eksakto gayud kana. Pareho pa siya kriadto sa usa ka agila, nga mas duol niya nga igsuon ang banog kaniadto. Apan karon wala na siya nagalupad sa kawanangan, aron mangita og langit nun niya ang mana. Kung dili nahimo na siya nga huyang, wala na siya nagalupad sa kawarangan, nagalukso-lukso na lang siya sa yuta nga sama sa usa ka buwetre. Nagatugdo na lang siya sa mga pusti sa telepono. Nagalukso-lukso nga nagapangita na lang og patay na nga mga rabbit. Wala man unta gihimo ang banog para buhato ng ingon ni ana. Kung dili, gihimo siya aron mahimong kapariho sa agila. Bueno, mura lang kana og ang iglesia, gihimo pud kini nga pariho sa agila. Angay unta nga na kini sa kalangitan, apan imbis nga ingon ni ana, nahimo na kini nga huyang. Wala na kini nagalupad ngadto sa wala masayring nga mga dapit sa kawanangan. Wala na, sir, nagasalig na lang kini sa modernong mga pamaagi niini sa pagpahiangay sa edukasyon og teolohiya sa usa ka hinimog tao nga denominasyon. Nagapangita na lang siya og bundok sa patay na nga mga rabbit nga halos mga dunot na nga gikaon na sa uban pa. Husto ka na. Nagalukso-lukso na lang sa yuta karon. Nakita nyo? Husto ka na. Ang banog, kita nyo? Dinha mo siya maila. Ang agila wala gyud na usab bisan gamay. Nagapabilin ra siya ingon nga usa ka agila. Wala na siya nagalupad ngadto sa kawanangan. Wala na ang banog aron manguha unta og labas niyang mana didto sa kitasaan. Kung dili nagaripindi na lang siya sa kung unsay iyang makaplagan nga patay na. Ang banog dili na halos ingon tanga, dili unta siya angay manaara sa yuta. Apan matikdi ang usa ka banog sa karon. Subay gani didto sa kalsada og makita mo ang mga kable sa telepono nga puno sa nanagtugdon nga mga banog. Nagabantay kung may makaplagan ba siya og usa ka butang, usa ka butang nga patay na, usa ka dunot na nga butang. Nahimo na siya nga muraba og wala nay mga pako aron sa paglupad. Siyay, mahibaluan mo na lang anaa siya sa yuta, pirmi na lang anaa sa yuta tungod kay nahimo naman siyang huyang. Wala na niya ginagamit ang iyang kusog, wala na gyud nga gihatag sa Dios kaniya. Ang iyang espesyal unta nga pagpaila mao ang paglupad ngadto sa kamanangan og magadungaw dinha sa ubos. Apan karon siya nagatugdo na lang sa ubos og dili na gani makahangad. Nakasintro na lang ang iyang hunahuna ngadto sa patay na nga mga rabbit nga makita niya diha sa dalan. Usa ka kamilo o pusom ka o unsa man nga naligsa ni kinsa man. Dili siya agila, apan mura siya og ingon ni ana. Sama lang sa iglesia nga gisalig na lang ang pagkaon ini sa edukasyon og uban pa. Usa ka pagkaon walay kinabuhi nga namatay pipila ka tuig ang milabay. Gikan pa ni Luther og ni Wesley og sa mga Pentecostal og mga nangagina ang iyang ginakaon. Nagabalik ini sa kung unsa nga kredong hinimo sa tao, imbes nga mulupad ngadto sa langit og dapit sa pulong, kundi ang tanang butang mamahimo kanila nga nagatuo. Nakuha na niya ang mga gawi nga iya sa buwetre. Ang mga patay nga butang para ra sa mga buwetre ang kalibutan. Ang mga edukasyon ug uban pa nga sama ni ana para ra kana sa kalibutan, dili para sa iglesia.
Siya ay mahuyang na kaayo nga dili na siya, dili na kinilig-on, dili na niya mahimong mo pa itaas pangadto sa malisod nga dapit sa kalangitan, kundiin ang tanang butang mamahimo kanila nga nagatuo. Muatras ra siya og muingon, "Bueno, si Doktor ingon ni ini ug ingon ni ana, do na may giingon. Ang akong denominasyon dili man nagatuo ni ini sa ingon anang paagi."
Oh,
kamong mga tulibagbag nga banog, nga nahadlok marugan ang mga saad sa Dios. Ginaingon niyo, "Bueno, milabay na ang mga adlaw sa milagro, mga huyang ra kamo. Nangahadlok kamong ipangbukhad ang inyong mga pako, og maglupad pa itaas, og mahuyang na baan mo kayo para sa usa ka managtigom sa pagampo. Miabot na ba mo sa punto na mahadlok na kamong magpabilin og lagpas sa 10 minutos diha sa altar? Nagalukso nga sama na lang sa usa ka buitre, nagakaon og patayng dubok na nga mga karne sa yuta. Oo, sir. Siya ay mahuyang na kaayo aron mo pa itaas ngadto sa malisod nga mga dapit didto. Nagalukso nga sama na lang sa buitre og nagakaon sa pagkaon nga iya sa mga buitre. Ingona ni anak kini, husto ka na. Hangtod nga mura na siya og buitre. Nagalihok na siya nga sama sa buitre, dili na siya usa ka banog. Mas pareho na siya sa usa ka buitre kaysa usa ka banog. Og nagalupad man unta ang usa ka banog, dili nga nagatugdon lang sa poste, sa telepono og nagahulat alang sa usa ka patay na nga rabbit. Og dayon mo kunaog dinha og mulukso-lukso sa kalsada, masama na sa buitre. Kita nyo? Inguna ni ana gayon ang iglesia sa karon. Unsa may kapuslanan kung paibabaw pa ako dito og maglupad-lupad kung makakuha raman ko og mga rabbit dinhi? Apan mga patay na kana, dunot na kana, kontaminado na kana. Kaniyan to maayo pa man ka na. Nauman usab ang doktrina nga iya sa Lutheran ni Wesley og sa mga Pentecostal. Nga nung nagakao naman mo nga sama sa buitre. Aro naman og bagong mana nga nangahulog sa matagabi gikan sa kalangitan para sa mga anak sa Israel kaniyan to samtang nagapanaw sila. Ang unsa man nga nahibilin kontaminado na. Irasulti namo kaniyan to sa probinsya ano na nay mga wayawayan ini. Pagkadaghan na usab og mga wayawaya sa atong mga kasinatian sa karon, sa atong mga relihiyon nga nagabase ra sa kung unsay gisulti ni kinsa pa man, kung unsay gisulti ni kinsa pa man og ang maungsad para raman sa uban nga kapanahonan. May usa ka lalaki may duol kanako dili palang dugay dito sa akong balay usa ka magwali sa Baptist og mingon, "Kabalo ka, mingon, ako gusto ko lang atul-iron ka mahitungod sa usa ka butang." Mingon ko, "Sa unsa man?" "Mingon, ginapaninguhaan mo pang itudlo ang apostolikanhong doktrina sa niini nga kapanahunan." "Ingon pa, tapos naman ang apostolikanhong kapanahunan." "Mingon ko, kanus aman. Kita nyo, isulti ko kanimo kung kanus akini nagsugod o isulti po kanako kung kanus akini natapos." "Mingon ko, nagatuo ka ba sa pulong?" "Mingon siya, nagatuo ko." "Ingon ko, maayo, karon sa adlaw sa Pentecostes kriyanto, nagatuo ka ba nga maukadto ang pagsugod sa apostolikanhong kapanahonan?" "Ingon siya, nagatuo ko." "Ingon ko, kung ingon ni ana, ang mamumulong nga si Apostol Pedro, ang misulti ni ini nga mga pulong." "O ginumdumi, ingon si Sos, ang si kinsa man nga magataktak og usa ka pulong gikan ni ini, o magadugang og usa ka pulong ngadto ni ini, pagataktako ng iyang bahin gikan sa basahon sa kinabuhi. Usa kana ka magwali, o usa ka tawo nga naisulat na ang ilang ngalan diha sa basahon." "Ingon ko, mingon si Pedro, maghinulsol kamo ang matag usa kaninyo, o magpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo, alang sa kapsayluan sa inyong mga sala. Og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo, kay ang saan alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanang atwa sa layo, bisan ang kapig-an nga pagkatawgon sa atong Ginoong Dios. Kanos aman kini natapos kung ihun ana? Nagapadayon gihapon kini sukad pa sa una. Tungod man gud kana sa pundok sa mga badog nga nangahimong mga buitre og nagalukso-lukso alang sa kung unsang patay na nga lawas sa mananap. Nagipatay ni adtong miagi pa nga kapanahunan. Oo, dili na labas nga mana nga gikan sa kalangitan. Dili na. Ayaw manila ni ini, dili sila, dili gani sila makapahigayon og panagtigom sa pagampo. Dili gyud mga agila sa sugod pa lang, mga mahuyang, mga dili ligon og nagalukso-lukso na lang. Ingon ni ana usab ang atong modernong denominasyon nga nagadepende ra sa edukasyon, sa kung unsang teolohiya nga hinimo sa tao nga ginasaysay pahilayo ang tanan ni ining mga butang. O ginadawat pud nila. Dili nila hinuon dawato ng pulong nga nagingon, "Si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan." dili nila dawaton ang Malakias 4 o dili niya dawaton ang tanang uban pa ni ini nga mga saad nga nakapahinungod ni ini nga panahon. O kung onsa ang gisulti bahin sa kapanahonan sa iglesia, kung onsa ang gisulti sa propita sa panahon sa kagabhiyon, mutongha ang kayag. O ayaw nilang dawaton kini, gusto ra nilang magluksong hadto sa kung onsa ang gipatay kani adto pa sa Pentecostal nga organisasyon o sa kagatos na katuig ang milabay. Nga nagakaon sa halos dunot na nga mana, gusto ka na, dili na maayong kaunon. Matik ninyo, ang iglesia ingon nagayod ka karnal, nga nagakaon kini mismo sa usa ka dubok na nga karne sa kalibutan. Sa patay na nga mga butang nga iya sa kalibutan, tama lang sa ginabuhat sa buwetre. Tungod sa politika sa iglesia, dili nila ginatugutan nga magpadala ang Espiritu Santo o usa ka tawo ngadto sa iglesia, kinhanglan una nilang magkaduna og politika o gibaluon kung dawaton ba siya o dili sa denominasyon. Gusto ka na, sama na sila sa kalibutan, nagapangbisti sila nga sama sa kalibutan, sama na sila sa kalibutan kung tanaon, nagalihok sila nga sama sa kalibutan, sila'y mga buitre nga sama sa kalibutan, sila'y mga tapulan, mahuyang, og mga nagapakigkompromiso. Inguna ni Ana sila, nakakita na ba mo sukan o kagila nga nagapakigkompromiso? Wala, sir! Wala'y pagpakigkompromiso diha kaniya, mausab sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Dili siya mahuyang, mangita gayon siya hangtod nga makaplagan niya kini. Amen! Oo, sir! Pangitaon yun niya ang iyang pagkaon, labas man nga mana ang iyang gusto. Mukanaog siya din ha, o nagakalot hangtod nga makaplagan niya kini. Mulupad siya sa mas sataas o mas sataas pa, kung wala may bisan usa, dinhi nga walog, mas mupaitaas pa siya. Sa diha nga nagalupad ka ngadto sa mas itaas, mas daghan pa ang imong makita. Busa panahon na para sa mga agila, sa niining panahon, nga mulupad ngadto sa mas hataas pa, magakalot pa alang sa mga saad sa Dios. O dili nga magkaon sa pagkaon nga iya sa buitre, nga dugay ng patay pipila katuig na ang milabay, gumula kamugikan ni Ana. Ang politika nga nagapili og usa ka tawo, og nagapili kung kinsay papahawaon, ginaingon ang ingon iniingon ana o uban pa, og wala na'y katungod ang balaang espiritu sa iglesia. Wala na'y mga panagtigom sa pagampo, wala na'y mga pagdanguy-ngoy sa pagpangamuyo sa Dios, aron matuman ang iyang pulong. Wala na nagatuo nga ang pulong mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Nangahimo na silang buitre na nagtukod og denominasyon, gipanglista ang ilang ngalan diha sa libro, og nangahimo ng tapulan og mga huyang na, og na naglingkod na lang din ha nga nagpakatagbaw sa kung unsang matang sa patayng dubok na nga karne. Og dayo nagpakabanog na lang unta siya nga kapariho sa igsuon niyang agila. Ang propeta nga naghatod sa tinuod nga pulong og nagpadayag ni ini. Nagasalig na lang sa halos dunot na nga tilihiya nga hinimog tao. Asa man niya nakuha ka na? Sa kung unsang hinimog tao nga programang pang Sunday school. Na kaniadto pa ang gipatay sa kung kinsang magtutudlo sa seminaryo para kaniya. Na ginasultihan siya nga milabay na ang mga adlaw sa milagro, wala na may ingon ni ana nga butang sama sa bautismo sa Espiritu Santo, binuang ra kana tanan. Buot mo bang isulti ka nako nga mukhao na agila o ingon ni ana? Dili gyud niya mahimo kana, dili sir. Dili usab mukhao ng usa ka Kristohano ni anang patayng dugok na nga mga karne nga gikan sa karaang denominasyon hong mga doktrina o mga ingon ana. Pulong sa Dios ang ilang gusto nga labas ang saad sa niining panahon. Nagsaad ang Dios og mga rabbit sa mga adlaw ni Luther kaniadto. Nagsaad po siya og ubang mga butang sa mga adlaw sa uban pa. Apan sa karon ang gisaad niya kanato mao ang bugpos og kompletong pagkaon ang tibuok listahan sa pito kaputahe. Tungod kay nablihan naman ang tanang pito kasilyo og andam na ang tanan-tanan alang sa pulong sa Dios para niadtong mga makadawat. Mga banog nga nagalukso-lukso na lang nga sama sa mga buitre. Oh, grabe. Palandungan nyo kini. Pagkakuyaw na gayod sa panahon. Maingon nga dugay ng giwala sa banog. Ang iyang ilhanan ingon nga usa ka banog. Maumanusab ang iglesia nga dugay ng giwala ang iyang ilhanan. Ingon nga usa ka mas ubos ra nga langgam nga igsuon sa agila. Nga mga propita sa Dios. Tigdala mismo kaniadto sa tinuod nga pulong sa pagpamatarong. Dayo na himong tigdala sa pagpabalaan. Dayo na himo na pud nga tigdala sa bautismo sa balaang espiritu og pagpasiguli sa mga gasa. Apan sa pagpadayon sa Dios og siya usab nagaatras gapaning kamot nga mukaon sa kung unsang mana sa nangagi ng panahon nga dunot na. O dili na maayong kaunon. Ang usa ka tinuod na gilasa ni ining parahon na sayod na kani adto maayo paman kana. Apan aduna naman kita ni ana og may dugang pa. Hangtod nga si Jesus Kristo na dayag sa kahukngalan sa iyang gahom, sumala sa iyang gikasaan nga mahitabo sa ni ining kaulahi ang adlaw. Siya'y usa na ka uga nga tipakakaron. Milabay na kini ang Espiritu sa Dios, milabay na kaniya, tinuod ka na. Og mao nga dili, dili siya mamahimong manununod kauban sa gipanghimatud-an nga binhing pulong. Siguradong dili gyud siya mamahimong manununod, dili gyud siya mahiuban sa pagsakgaw. Mamahimo ra siyang miyembro sa iglesia nga mabanhaw sa kaduhang pagkabanhaw o pagahukman sa kung unsay iyang napatalinghugan. Kung aniya kamo karong gabi una, mausa lamang ka miyembro sa iglesia, unsa kaha ang mahimong hukom kaninyo. Sa diha nga kinahanglan na natong tanan, nga mo atubang didto o magpamatuod, nga napaminawan mo ang kamatuuran. Kita nyo, wala na siya nagalupad ngadto sa kawanangan, ngadto sa wala masayring nga mga dapit, sa supernatural kundiin ang mga gahom o kahitasan, o mga saad sa eternal nga pulong sa Dios mahimong posible ang tanang butang ngadto kanila nga nagatuo. Dili siya mutuo ni ana, ingon siya, mutugdon ra siya, balik ngadto sa tabli sa telepono o muingon, ginaingon man good sa akong denominasyon nga okay raman ang mga rabbit. Bisan giulod na ang mga niini, apan sa gihapon, maayo man ka na, kita nyo. Dinhiya siya nagasalig. Ang Pentecostal sama ra usab sa iyang denominasyon hong igsuon nga buitre nga nagalingkod karon diha sa dakong lingkuranan sa magtatambag nga mga dili Dios nun, maog yun. Nagapaminaw sa iyang kalibutanong politiko nga mga pangulo nga nagapakaon kaniya og patay na nga mga rabbit nga pagkaong iya sa buitre, pagkaon nga sa kaniadto pa 50 katuig na ang milabay. Ingon nagyud ni ana ang kahimtang sa iglesyang Pentecostal. Oh, grabe. Naingon nga si Sarah kaniadto naninguhang ipahitabo ang supernatural nga saad pinaagi, pinaagi sa personal nga pagpili kang agar. Mausab ang iglesia, magapaning kamot nga magkaaduna pa og revival. Ang atong bantugang mga ebanghelista sa mga nasod karong panahon na nagaingon, usa ka revival sa atong panahon, usa ka revival sa atong panahon. Kamong mga Methodist, mga Baptist, mga Pentecostal, maghiusa kamong tanan, unsaon man ninyo pagpakabatun og revival sa labas nga mana, diha sa usa ka dugay ng patay pang buitre nga pagkaon. Unsaon man ninyo sa pagpakabatun ni ana og revival sa atong panahon. Ang revival mamahimong ubos ra kaayo nga dili gayod nila mahibaluan nga nahitabo na di ay kini. Ang ingon sa mga Pentecostal, o adunay dakong butang nga mahitabo, nagakahitabo na mismo kini, o wala nila kini mahibalu eh. Kita nyo? Ingon ni ana. Kita nyo? Oo, sir. Kay di gani ang ipatayang lawas at wadito magkakatapok ang mga agila. Ingon kasigurado gayod. Kita nyo? Ingon ni ana ang pagkasulti ni ini. Unsa man ang ipatayang lawas? Ang pulong. Yamaw ang pulong ang ipatayang lawas si Kristo. Si Kristo, nga naa kaninyo, ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Tinuod gayod kini. Si Sarah nga, gipaning kamutan nga mamatuman gayod ang mga saad, nakita nyo? Diha sa usa ka dakong, sama sa iglesia ni ining panahon, usa ka dakong revival sa atong panahon, pinaagi sa unsa? Pinaagi sa usa ka tinuis nga saad. Unsaon man ninyo pagpahigayo ni ana, nga wala may organisasyon nga sukad gipanalanginan sa Dios. Wala gayod siya migamit sukad-sukad og usa ka organisasyon. Dihang migula ang usa ka mensahe og nag-organisa sila, namatay dayon kadto. Ginahagit ko ang si kinsamang magsasaysay nga ipakita kanako kung asa kadto nakabangon pag-usab. Namatay mismo dayon kadto og nagpabili na lang kini didto. Ang Dios padayon ra nga migawas ni adto nga tigdala paingon sa usa pa. Pagawas mismo sa Lutheran paingon sa Methodist dayon, pagawas na usab sa Methodist paingon sa mga Pentecostal. Karon migawas na usab siya sa mga Pentecostal, paingon sa binhi, tungod kay kinahanglan man nga mamahimo kining binhi. Dili niyo mahimong daugon ang kinayahan. Wala na ibisan unsa pa man nga mahitabo kun dili ang binhi ra. Busa maipagawas na sa binhi ang kaugalingon niini. Siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan ang mao gihapon nga haliging kalayo nga nagapakita sa mao gihapon nga mga ilhanan, sa mao gihapon nga gahom, sa mao gihapon nga Dios, sa mao gihapon nga mga milagro, sa mao gihapon butang. Nga nagpanghimato sa pulong o sa Biblia sa ingon ka eksakto, siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Nagapanguna siya karong gabi una. Kabangan unta kita sa Dios nga makita kana og tuuhan kana. Oo. Kita nyo, si Sarah ang iglesia nga personal nga nagpili kang Hagar. Wala kadto nagpulos, di ba? Wala. Ang personal niyang gipili nga pundok dili usab magpulos sa karon. Mga doktor og mga PhD og mga LLD dili gayud magpulos. Mga pakyas ang tanang tigdala, napakyas man si Luther kaniadto sama ni Hagar. Unsa may gibuhat ni Hagar? Gihatag ni Hagar ang iyang anak ngadto sa dughan sa ubang babay. Hosto ba kana? Aron maoy magpadako sa iyang anak. Gibuhat kadto ni Hagar. Lihatag ang iyang anak, ang iyang bugtong anak, ngadto sa dughan sa ubang babae, dili sa inahan ni ini mismo, aron padakuon kadto. Mao gihapon ang gibuhat ni Luther kari adtong gihatag niya ang iyang anak, ang pagpamatarong ngadto sa usa ka denominasyon nga nagbinuang ini, eksakto gayod aron padakuon kini. Napakyas usab si Wesley sama sa pagkapakyas ni Sarah kari adto. Magiduha-duhaan ang supernatural nga pagkahimugso, ingon nga mao ang bautismo sa Espiritu Santo sama sa gibuhat ni Sarah dito sa kahong insina. Sa diha nga gipaila ni Wesley ngadto sa supernatural. Pag-abot na sa kapanahon ng Pentecostal o gipaila si Wesley ngadto sa mga pagsulti og laing mga pinulungan o sa tanan ini, gikatauan nila o gibiaybiayan kini. Kamong mga Church of Christ kuno og kamong mga Baptist og mga Presbyterian, ang matag usa kaninyo wala ninyo gidawat kini o gisalikway nyo kini. Oh, unsa may gibuhat mo, Wesley? Gibaligya mo ang imong anak ngadto sa usa ka organisasyon og namatay kadto og nalaglag. Eksakto gayud kana. Kapanang pulong ang tinuod nga pulong, nagpadayon ra mismo. Wala kini nagpabilin sa nianang organisasyon, nagpadayon kini paingon sa Pentecostal og naghatod pa kini og dugang. Mas migulang pa kini nga anak sama sa binhi nga nasulod sa taguangkan. Og wala magdugay misugod kini sa dugukan, dayon nagkaduna og mga baga og nagkadunay ulo og mga tiil. Og wala magdugay miabot na kini sa punto nga nahimugso kini. Husto kana. Busa sa imo ni anang paagi usab na himong gulang ang iglesia mao gihapon. Nagduha-duha si Wesley sama gayod sa gibuhat ni Sarah kaniadto didto sa kahoy. Ningon siya sa diha nga ang manulunda sa Ginoo o sa kalalaki nga nakabisti sama sa usa ka o usa ka manulunda ang Dios kadto mismo si Elohim nga nakabisti nga sama sa usa ka tawo. Mitindog didto nga dunay mga abog ang iyang bisti. Og ningon nga gihatag na niya ang maungsad human nga 90 anyos na si Sarah og si Abraham usa na kagatos. Og si Sarah mikatawa nga hilom og mingon unsaon man pagkahitabo ni ini nga ako og si Abraham wala naman bueno, wala naman kami pisikal nga pagpakigrelasyon sama sa mga batan-on pa, tingalig sulod sa 20 na katuig. Siya'y halos sa kagatos na ang panuigon kari adto mingon, ako magkaduna pa ba o kalipay sa akong Ginoo? Ako nga tigulang na, o siya nga tigulang na usab. O patay naman ang iyang agianan sa kinabuhi, o nag-uga na ang akong taguangkan. Patay naman ang akong suso, patay na ang agianan sa gatas. Unsaon kuman pagpakabato ni ana? Mingon ang Dios, gisad ko na kana, may panganak gyud siya, bisan pa man. Mao sab si Wesley, unsaon man amo pagdawat ni anang mga pagsulti sa laing mga pinulungan og ni anang balaanong pagkangayo og mga ingon ni ana, dili na kana para kanamo sa niining panahon. Mingon ang Dios, ako nagsad man sa kolahi ang mga adlaw itabubo ko ang akong espiritu sa tanang unod. Nagsad siya nga buhaton kana og gituman niya og gibuhat gihapon kadto bisan pa man. Huwag ang iglesyang Wesleyan uban sa tanan niyang gagmay mga igsoon nga pulin nga mga Baptist, mga Presbyterian og Church of Christ. Huwag mga Nazarene Pilgrim Holiness og United Brethren og unsa paman na nga matay gayod uban ni ini mismo og nagpadayon gihapon ang iglesia. Karon unsa may gibuhat sa Pentecostal, nag-organisa sama mismo sa tipaka. Mao gihapon ang gibuhat ni ini, giorganisa ni ini ang ilang kaugalingon. Gipahimutang ang ilang kaugalingon ingon nga usa ka tipaka. Husto ka na. Ang Pentecostal usab sama lang ni Maria. Kaya itong pista sa Pentecostes, matik ninyo kung unsay gibuhat ni Maria. Unsa may nabuhat na sayop ni Maria. Dito sa pista sa Pentecostes kani adto, natubang niya ang usa ka pundok sa mga taong hataas o katungdanan, mga saserdote, sa diha nga ang iyang anak. Wala na niya makitisya sa bisan asa. Kung mibalik si Maria sulod sa tulukan law nga pagpanaw, nabiyaan niya si Jesus sama sa modernong iglesia karong panahon na. Mga tulo kapilo nga makalima o 25 nga mibiya ang iglesia. Mga 50 katuig ng milabay o 75, nabiyaan siya dito sa pista sa Pentecostes. Mibalik si Maria uban si Jose, tulo na kaadlaw nga nagapangita kaniya. Nagsigi siya pangita kaniya o wala gyud nila siya makita sa nakaplagan niya siya. Unsa may iyang nakaplagan? Nakaplagan niya siya sulod sa templo nga nagahisgot sa pulong sa Dios uban sa mga saserdote. O dito mismo sa tumbangan sa mga saserdote, niadtong mga dungganon, di paubos ni Maria ang tabil. Gibuhat gayod niya ang butanga dili niya unta angay ang gibuhat. Gitawag siyang Dios ang inahan sa Dios. Ang usa ka inahan aduna man unta og mas labaw nga kaalam kaysa iyang anak. Og ingon siya, ang imong amahan og ako nagsigi og pangita kanimo nga nagpangluha sa adlaw og gabi eh. Ang imong amahan og ako. Nagapamahayag nga dili di ay supernatural ang pagkahimugso nga si Jose kuno ang amahan ni Jesus. Gilimod ni Maria ang supernatural nga pagkahimugso. Gidawat na gyud sa mga Pentecostal ang pagsulti sa laing mga pinulungan. Gilimod nila ang pagkahimugso sa pulong. Eksaktong ingon ni Ana ang gibuhat niini, dawaton ang kadaghanan niini, apan dili na dawaton ang tanang uban pa niini. Gilimod niini ang pagkahimugso sa pulong sama sa gibuhat ni Maria, apan matikde. Wala na iunsa man nga mga organisasyon human niini. Matikde niyo ang pulong mismo nga 12 anyos. Usa pa lang kagamayng bata sulod sa tipaka. Mingon siya, wala ba kamo mahibalo nga ako kinahanglan magabuhat sa buluhaton sa akong amahan? Gitul-ed sa pulong ang iglesia din ha mismo. Para sa unsa man nga ginabuhat mo kining tanan nga mga butang, nasayod ka nga dili mo mahimong buhato nang ingon ini, sirha na namo ang among mga pultahan, dili ka na namo pasudlon. Dahil wala ba kamo mahibalo nga ako kinahanglan magabuhat sa buluhaton sa akong amahan? Kita nyo, sigurado, sigurado gayon, ang tinuod mismo nga supernatural. Basta, niya nalang giangkon nga siya anak ni Jose, na usara katao. O sa gibuhat sa mga Pentecostal, nagiangkon nga siya usa sa tulo. Kabalo ko, nga makasakit ka na, usa sa tulo, apan siya man ka ng tulo, sa usara, siya'y dili usa sa tulo. Apan ang mga Pentecostal, siya mao ang anak samahan sa Espiritu Santo, dayon, oh my. Apan ang tinuod matuod na pulong, nagasulti mismo, og mingon, dili ka na tulo, usara ka na sila. Amen. Wala ba mo mahibalo sa pulong sa Dios? Ayaw nyo ka na himuha nga tulo, kundili usara. Matikde, wala na'y mamahimong tigdala nga mga inahang iglesia, mga denominasyon humaniining tigdala nga tipaka. Tungod kay human sa tipaka, wala na may bisan unsa nga mahibilin ni anang tungura kundili ang lugas na lang. Gusto ba ka na? Siguradong ang lugas na lang, siguradong mamahimo kining usara mismo, nga mata nga gilubong kaniadto sa yuta. Jesus Kristo nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Usa ka espiritu nga moabot sa pangasaunon. Aron buhaton ang mao gihapon mga butang nga gibuhat niya kaniadto. Kita nyo, mao kini ang pagpagawas sa binhi pag-usab. Ang pulong nga bata pa lang nanulti na para sa kaugalingon niini. O wala ba kamo mahibalo nga ako kinahanglan magabuhat sa buluhaton sa akong amahan? Mao kana ang sekreto sa mensahe karon. Eksakto gayon. Ang buluhaton sa amahan. Unsa may buluhaton sa amahan? Muna-huna niyo ba kung unsay buluhaton sa amahan kaniadto diha kaniya? Ang tumanon kung unsay gikasulti ni Isayas, usa ka ulay ang manamkon. Ang tumanon kung unsay gikasulti ni Isayas usab, ang piang mulukso sama sa usa ka lagsaw og mahitabo kining tanang mga butanga. Sama sa gikasulti ni Moises, ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog og usa ka propeta sa taliwala ninyo nga sama kanako. Buluhaton kadto sa amahan, nga tumanon kadto nga pulong. Na itabo gani kadto pinaagi ni atong mga lindog ni atong natural nga kababayenan unsa pakaha sa mga lindog nining espiritual nga iglesia ang kababayenan ang mga iglesia nagakulugan og kababayenan ang kababayenan nagakulugan og mga iglesia di ay husto ba kana kung ingon ana unsa na karon kinahanglan mamuhat kita sa buluhaton sa amahan ang singgit sa trigo ang lugas. Oo sir, unsa may kinahanglan buhaton? Panghimatud-an ang Malakias 4, panghimatud-an ang Lucas 17:30, panghimatud-an ang mga Hebreo Hanon 13:8, panghimatud-an ang San Juan 14:12, panghimatud-an ang tanan niyang pulong, panghimatud-an ang mga Hebreo Hanon, ang buot kong ipasabot, ang pinadayag, ang ikadyes nga kapitulo. Mahitungod sa pag-abli sa pito kasilyo, o mahitungod sa mga misteryo sa Dios, bisan ang mahitungod sa binhi sa serpente, o ang tanan igapadayag na. Ang mahitungod sa kaminyoon o panagbulag, o ang tanan uban paniining mga misteryo nga dugay ng gililo, ilalom sa mga haligi sulod sa dining daghang mga katuigan gikan sa mga teologo o guban pa apan mauna kini ang panahon. Mao kana ang buluhaton sa amahan. Sunohuna nyo ba dawato nila kini? Ang gusto man nila nga mamahimong dungganon og muingon, ang among denominasyon wala man nagatudlo ni ana apan ginatudlo sa Biblia. Gusto kana ginapanghimatud-an gyud sa Dios nga tinuod kini. Oo. Nagakatuma na kini sa niining kapanahonan sa diha nga ang pito kasilyo. O ginapamatud-an lang nga ang mga denominasyon na himong mga tigdala lamang. Mao kana ang usapa sa mga buluhaton sa amahan. Ang magpamatud og ang buluhaton samahan karon mao ang ipakita kaninyo nga ang mga denominasyon dili iya. Sila'y mga sistema ang hinimog tao nga nagasalikway sa pulong. Oo. Matikde, moingon mo, bueno si Maria di ay ang ber, halangdong birhen. Dito sa cross, wala gayon siya gitawag ni Jesus na inahan. Gitawag niya siya nga babay. Nga tigdala, dili nga inahan. Kita niyo, tinod, usa siya katigdala sa pulong. Apan dili siya ang pulong. Si Jesus mao ang pulong. Oo. Matik ni usab nga si Maria wala na ilang kakauban niya diha sa pagkabanhaw. Namatay si Jesus og nabanhaw tungod siya man mao ang pulong. Tigdala lamang si Maria. Namatay siya og nagpabilin ra sa lubnganan. Posto ka na. Busa siya'y usara katigdala, dili nga iyang inahan, dili Dios. Siya'y usa lamang katigdala sama sa mga iglesia. Posto ka na. Nagapakita langa, usara gayud siya katigdala, dili nga ang pulong. Magtapos na kita sa pagsulti niini.
Oh,
Pentecostal nga mga banog.
Hopping around like vultures.
Nga nagalukso-lukso na langa sama sa mga buitre. Nagapakig-ambit sa kalibutan sama lang sa ginabuhat sa tanang uban pa kanila. Adunay dagway sa pagka-Diyos nun, sa ingon ka-igo aron malimbungan ang mismong mga pinili kung mahimo pa. Apan ginapanghimakak ang gahom ni ini, sumala sa ginasulti sa propita dinhi. O sa mismo kahingpit na ehemplo bahin sa gisulti sa pulong sa Dios nga mahitabo kini sa kaulahiang mga adlaw o sa kakapanahonan sa iglesia sa Laodicea.
Naked, blind,
hubo, buta, makaluluoy, kabos, alaot, og wala makahibalo niini. Nagapamahayag nga siya'y bantugan og adunahan, wala nagkinahanglan og unsa man, og wala masayod nga nausab na di ay siya gikan sa pagkabanog, nga kaparehong igsoon unta sa propita aron ipapabilin nga husto ang pulong sa Dios. Nahimo na siya mo sa kabuitre og ginapakao na lang ang iyang mga tao og patay na nga ecclesiastical nga mga rabbit husto gayod. Pagmata na kamo. Aba, unsaon man ninyo pagkahimong mailanga o mga manununod uban sa mga agila? Kung aduna pamuy mga ingon anang butang sa niining halang dungtak na kundi inhadul na ang pagsakgaw. O Kristuhanon, o magtutuo, kung kamo dili pa bugos nga magtutuo, padayon lang mo sa pagtambong sa mga panagtigom bisan sa makadiyot lang, mahimo ba? Aduna kita'y butang dinhi nga nagatuo ko nga gusto sa Ginoo nga mahibaluan ninyo. Naggagabii na gyud, dili na ako mahimong magpadayon pa. Kinanglan ko ng tapuson og siguro humano na lang ugma sa gabii. Apan tan-awa, iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot. Ayaw kong matikdan ninyo kung unsa nga gramatika ang akong ginagamit. Apan gusto ko nga patalinghuga ninyo bisan sa makadiyot lang ang akong gisulti. Ingon ka klaro kini nga makasabot ka mun ini, sigurado ko kung gustohon ninyo. Kung aniya kamo karong gabi una, kung wala pa kamo og ingon ining kasinatian, wala ko nagaingon, ingon mo, nakasayaw na ako diha sa espiritu og naglukso-lukso. Oo, ginabuhat usab ka na sa mga banog, sama sa mga uwak og mga buitre. Dili ingon ana ang akong ginapangutana. Unsa man ang ginakaon ninyo? Asa man ninyo ginakuha ang inyong pang-adlaw-adlaw nga pagkaon? Asa ba kamo nagakaon sa pulong ba sa Dios o sa kung unsang dugay ng dubok na karne nga sa kaniadto pa daghanang mga katuigan ang milabay? Ang kasinatian ninyo bisan karong gabi una, pinaagi ba sa usa ka butang nga inyong gipunit daghanang mga tuig ang milabay? O labas og bag-o ba kana karong gabi una, bag-ong mana nga bag-uhay lang nahulog gikan sa langit? O ginapakaon ninyo ang inyong kalag niini, og nagahulat na pod pagkaugma para sa usana usab nga mas lami. Kung dili pa kamo inguni ana, karon samtang nakaduko ang inyong mga ulo, og nakapiyong ang inyong mga mata, og nakaduko ang inyong mga kasing-kasing, pangutan-an ninyo ang inyong kaugalingon sa niining sinsiro nga pangutana. Og dili para kanako, kung dili para sa Dios, mahimo nyo bang ipataas ang inyong kamot sa usa ka testimonyo sa pagsulti niini? Dios, ihanay ang akong kalag ug ang akong espiritu aron nga magakaon ako sa pulong sa Dios lamang. Mahimo nyo bang ipataas ang inyong kamot mo ingon? Panalanginan kamo sa Dios. Panalanginan kamo sa Dios. Wala ako masayod kung pila ba gayod ang ani adinhi karong gabi una. Dili man gud ko maayong mo bana-bana sa gidaghanon sa tao. Apan masulti ko nga dili mo minos sa usa sa tulo ka bahin o sobra pa ang nagpataas sa ilang mga kamot. Na gusto nilang maihanay ang ilang mga kalag. Atong hinumduman sa pag-ampo karon samtang ginaduko nato ang atong mga ulo. Minahal nga Dios, ang katungdanan ko mao lamang ang pagsulti sa pulong. O pinaagi nining dutay o yano nga mga sambingay, dutay mga pagtipo, nahibaluan sa mga tao nga ang usa dili di ay mamahimong manununod uban sa usa pa. Huwag nasayod kami nga sa kaulahi ang mga adlaw, adunay mga tao nga pagasakgaon paingon sa kalangitan.
Ug ang uban kanila ani apa dinhi pagmuabot na si Jesus. Ug nagapaabot kami kaniya nga muabot bisa ni ining gabi una. Ug nahuna-huna ko nga 30 mga 30 o 33 ka tuig na ang milabay. Niluhod ako kani adto dinhi siguro mga ingon ni ini nga oras sa kagabhion mga alas 9 o alas 10. Nagaampo para sa usa ka mahan nga nahisalaag. Karong gabi una Ginoo, nagaampo ako para sa daghang mga amahan, daghang mga inahan o mga igsoong lalaki o babay. Maluoy kaunta minahal nga Dios. Ulahi na karon para sa akong amahan nga muhimo og unsa man mahitungod ni ini. Dugay na siyang milabang sa mga utlanan ni ini nga kinabuhi. Og sa dili madugay Ginoo, mulabang usab kaming tanan ni ana nga dalan. Ako usab kinahanglan nga musubay ni ana nga dalan. Matag lalaki o babae, batang lalaki man o batang babae, nga niya dinhi, kinahanglan usab nga musubay ni anak nga dalan. Og tulubago namo kung unsay ginabuhat namo sa pulong sa Dios. Daw unsa ra kagamay kadto nga tao sa tubangan ni David, kadtong giludan siya ni ini. Daw unsa lang kagamay ang pagdahom ni adtong mga tao nga nagluwa kang Jesus nga pulong. Pagmubalik na siya, og kadtong mga nagdughang kaniya. Gamay ra kaayo ang pagtan-aw sa mga tao, nga mula kao na palayo dinhi, og bisa nakita na ang dili pinaagi sa kung unsang halangdon nga mga Gregong pulong o guban pa. Kundili sa tin-aw mismong paagi, nga ginatudlo kanamo ang mahitungod sa Dios nga magbubuhat. Nga makita mismo ang mga tigdala sa pulong, og makita ang pulong mismo, og mailhan ang panahon nga among gikinabuhian, o nga ani ana ang panahon sa ting-ani. Minahal nga Dios, ayaw itugot nga talikdan lang namo kini tungod lang sa kung unsa nga kabuangan sa kalibutan. Kung dili tuguti kami karong gabi una, nga dawaton siya sa tibuok namong kasing-kasing. Ginoo, buhati sa sulod nako o usa ka maayo nga espiritu. Ang espiritu sa kinabuhi, aron mahimo kong tuuhan ang tanan mong mga pulong o dawaton si Jesus nga pulong. Ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan o tuuhan karon ang bahin nga gigahin alang niini nga kapanahunan. Itugot kini Ginoo, ginapangamuyo ko kini sa ngalan ni Jesus. O karon hangyoon ko ang matag-usa kaninyo, samtang ania pa kamudini o nagapamalandong niini nga matinuuron gayod. Wala kami iglesia aron apilan ninyo. Aduna kami og bautismuhanan dinha para sa pagbautismo. Ang tanan nga nagtuo gibautismuhan. Kung kamo wala pa mabautismuhi sa Kristuhanong bautismo, dili ka na nagakahulugan og pagwisik-wisik, pagbukbo, nagakahulugan ka na og pagtuslob. Dili sa titulo nga Amahan, Anak, Espiritu Santo, kundi sa ngalan ni Hesus Kristo. Sama sa pagbautismo sa tibuok iglesia kaniadto, hangtod nga gipaila sa iglesiang Katoliko ni adtong 303 ang tulo ka Dios og tulo ka matang sa bautismo sa Trinidad nga titulo. Kung wala pa kamo nakabato ni ana ugma sa buntag sa alas 10, aduna may mga bisti o mga ingon-anang butang nga nagahulat kaninyo dinha. Mahimo niyo bang muduol o magpasakop kang Jesus Kristo o dili ka namo? Wala gani kami o iglesia dinhi para mo atiman kaninyo. Tambung mo sa bisan unsang iglesia nga gusto ninyo, asa man kamugikan. Apan kung mahimo, tuuhi kini nga pulong, nagatuo ba mo niini? Muingon, amen. Panalanginan kamo sa Dios, inaot nga inyong buhaton. Kung adunay unsa mang butang nga among matabang kaninyo, ani ara kami para buhaton kana. Karon nasayod ko nga adunay mga masakiton dinhi, pero wala na kitay oras karong gabi una para sa linya sa pagpaampo. Ngalig mapahigayon pa nato kana bisan paman. Gusto ko nga ang matag usa kaninyo adunay buhaton para kanako. Nagalingkod man mo nga duol sa kang kinsa man, ipandong ninyo ang inyong mga kamot sa niana nga tao. Og walay pagduha-duha, nga ginapandong ninyo ang inyong kamot nganha sa usa ka agila. Tingalig usa ka agila, nga nagakaon kaniadto sa kung unsang pagkaon nga iya sa buitre, sa kung asa man, og napulana ni ana. Ayaw na nila ni ana. Gusto na nilang mugawas gika ni ana. Kasukaon og gikapuya na sila ni ana. Aniya sila karong gabi una og nakita kung unsa gayud ang angay kaunon sa mga agila, ang pulong og adunay buhi nga Kristo nga nagapuyo sa taliwala nila, nga ginapakita ang iyang kaugalingon nga buhi og mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Ayaw nila nga mahimong manununod uban ang mga tipaka, tungod pagasunugon man kana sila. Ang tanang mga uhot og mga ingon anang butang pagasunugon gayud. Paliabot na ang makina nga ig-aani aron giuko na pagawas ang trigo. Gusto niyong mamahimong trigo? Aron ay pipila kanila nga mga may sakit. Ang pipila kanila nagmasakiton sa pisikal. Gusto ko nga mag-ampo kamo agila. Iampo ninyo ang inyong igsoong lalaki, igsoong babae nga agila. Dinha samtang nag-aampo pud ko para kaninyo dinhi. Hinaot nga mukunsad ang espiritu sa Dios diha kaninyo. Imani nga ang ginahatag ko kaninyo ang pagkaon nga iya sa agila, ang saad sa Dios. Ginatawag niya ang iyang mga propeta nga mga agila. Ginatawag niya ang iyang kaugalingon na usa ka agila, siya ay Jehovah nga agila. Og samtang ginapandong ninyo ang inyong mga kamot diha sa usag-usa, iampo ninyo sila. Langitno namong amahan, mingon ang imong pulong nga ang ulahing sugo nga gihatag mo sa imong iglesia, mao ang panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ang maayong balita. Ang pangkinatibuk ang mga sugo, ang nagatuo og nabautismuhan maluwas, ang dili nagatuo pagahukman sa silot. Ini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Sa akong ngalan pagahingila nila ang mga yawa. Magasulti sila og mga bagong sinultihan. Kung makainuman sila og butang nga makahilo, dili kini makadaot kanila. Kung makakupot sila og mga bitin, dili makadaot kanila ang mga niana. Kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. O Jehovah agila, pakana ang imong mga gagmang agila karong gabiunan ng pulong Ginoo. Nagkinahanglan sila, mao kana ang pagkaon nga gikinahanglan nila. Mao kana ang kinahanglan nila, ang mahibaluan kung unsa ang pagkaon. Kung unsa ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Gisaad mo nga kung ipandong nila ang ilang mga kamot, sa usag-usa mga ayo sila. O Ginoong Dios, huwag tanga ang kanang mga pagduha-duha o mga ideya nga iya sa buitri gikan kanamo karon. Huwag malampuon kami nga nagakaon sa pagkaon sa agila sa pulong sa Dios. Itugot nga ang matag mahugaw nga espiritu nga anaan ining mga tao. Matag espiritu sa pagduha-duha, matag espiritu sa kahadlok. Ang pagpanghawid pa sa denominasyon, ang matagawi, matagsakit, matagbalatian, nga naas sa mga tao, mubiya na gayon sa ngalan ni Jesus Kristo, hinaot na mubula na kinigikan ni ining apundok sa mga tao, o hinaot na hilwas na sila sugod ni ining urasa, aron makaon na nila ang pagkaon sa adila, nga ginatuuhan namo nga imong ipadala sa tibuok simana Ginoo, o pagablihan ang mga silyo, o ipakita ka namo ang mga misteryo nga dugay ng gililong sukad sa pagkatukod sa kalibutan, sumala sa imong gisaad. Sila'y mga imo amahan, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Ang tanan nga nagatuo o nagadawat, tindog mo, muingon, nagatuo ako, nagadawat ako, kung unsa man ang gisaad sa Dios kanako, dawaton ko. Panalanginan kamo sa Ginoo. Maanindot ka na, nagatindog na ang matagtao, maayo ka na. Ang tuno sa I love him. Awito nato kining alawiton para kaniya kong ingon ana. Gigugma ko siya, gigugma ko siya. Tungod kay una siyang higugma kanako, dungan ang tanan karon. Kung mauman ipataas nato ang atong mga kamot. Dili ba siya kahibulungan? Maglamanuhay kita sa usag-usa, igsoong agila, tuyok lang, igsoong babay. Maglamanuhay mo samtang ginaawit nato kini. Igsoong agila, igsoong agila, igsoong agila. Nga nagawali sa pulong, Charlie, kumusta ka? Panalanginan ka sa Dios, igsoon. Nalipay ko nga makita ka. Panalanginan ka sa Dios, igsoon. Panalanginan ka sa Dios, igsoong agila. Panalanginan ka sa Dios. Ipataas nato pag-usab ang atong mga kamot ngadto kaniya. O gihimo niya kamo nga agila. Unsaon man ninyo pagpakahibalo, unsaon man pagpakahibalo sa kalibutan, nagihigugma ninyo si Jesus? Kung ginahigugma nato ang usag-usa, sa ingon anang paagi nga ang kalibutan, kita nyo, makita sa Dios ang inyong pagtuo, makita usab sa kalibutan ang inyong panglihok. Higugmaan ninyo ang usag-usa, pagbinutan mo sa usag-usa, pakikistorya mo sa usag-usa, magmapailubon ka mo sa usag-usa. Ugon sa mang dugang pa nga mga pagtudlo nga among mahatag sa bautismo man pagtinguha sa Espiritu Santo. Wala man kita uban pangalawak dinhi para buhaton kana og nakasabot man mo ang pagtawag sa altar kung naaghat kamo sa Dios nga husto kini nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan og gusto ninyong magpasakop kaniya. Adto lang mo og magpabautismo sa iyang ngalan ugma. Aduna may kalalakinan nga magtudlo kaninyo. Unsa mang buta nga mahimo namo para makatabang kaninyo, buhato namo kana. Kamong mga nakakonekta sa telepono karon sa Tucson diha sa California, diha sa may sidlakan, ipataas ang inyong mga kamot. Diha sa daiga ninyo siya. Kinsa may magpapauli, ihatag ko na kang igsoong nibel. Bueno, hangtod ugma sa gabi, ihatag ko na kaninyo si igsoong nibel ang atong pastor.